Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათი. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა ანი ბურტული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა.
ასევე გეტყვით იმასაც, მოგესალმებით პირველ რიგში და გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ასევე ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.ge, სადაც პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ გვისმინოთ საიტის მეშვეობითაც და ასევე ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები წაიკითხოთ, მოისმინოთ რიგი გადაცემებს უყუროთ და ვიდეო მასალას დაათვალიეროთ, როგორც გითხარით. ასევე შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუკი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილამ მარტივი ასევე მოგვეძებნოთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, გარდა Facebook-ისა იქნება ეს Twitter-ი, YouTube-ი, Instagram-ი თუ სხვა. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
გუშინგვიან ღამით ხანძარი გაჩნდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში. სახანძრო სამსახურის განმარტებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში ხანძრის ლოკალიზება რამდენიმე საათში მოხდა და ცეცხლის კერა არც ერთ სტუდიაში არ შესულა. 6-7 წუთში დანაყოფები ადგილზე იყვნენ. საშუალო დონის ხანძარი იყო სიძლიერით. იქიდან გამომდინარე, რომ იწოდა დამხმარე სათავსო მეურნეობა 2-ის სტუდიაში აბსოლუტურად ხანძრის კერები არ შესულა. დამწვარია დეკორაციის ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი ამასთან ერთად, ეგრეთ წოდებული კერხერი და კომპრესორი შესაძლოთან. ეს არის და ეს მაუწყებლობის გამართვის მიზეს ვერ მოგახსენებთ. წესია ასეთი ობიექტები, რომ შევდივართ ძაბვის ქვეშ არ მუშაობთ. იყო გადაცემული, რომ ძაბვა გამოერთოთ, შესაძლოა ამიტომაც გამოირთო მაუწყებლობა, აცხადებს სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელი. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით დაიწყო. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის ცნობით, ოდესის ოლქის ყოფილ გუბერნატორს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა, როგორც საიმიგრაციო სამსახური იტყობინება თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე. სააკაშვილს მოქალაქეობა იმისათვის ჩამოართვეს, რომ 2015 წელს მან არასწორი ინფორმაცია ჩაწერა განაცხადში, რომლითაც მოქალაქეობას ითხოვდა. კერძოდ, სააკაშვილს ამავე წყაროს თანახმა და არ გაუმხელია, რომ მის წინააღმდეგ საქართველოში აღძრული იყო სისხლის სამართლის საქმე. ამ ცნობამდე ფეისბუქით გავრცელდა უკრაინის პარლამენტის წევრის რადიკალური პარტიის წარმომადგენლის იგერ მოსიჩუკის განცხადება, რომ პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, მან ორჯერ მიმართა უკრაინის მხარეს სააკაშვილის ექსტრადაციის თხოვნით, მაგრამ ორჯერვე უარი მიიღო. საქართველოში სააკაშვილს წაყენებული აქვს სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებები. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ამ დროისათვის ამერიკაში იმყოფება. ევროკავშირი აცხადებს, რომ მიმართავს სამართლებრივ ზომებს პოლონეთის წინააღმდეგ. სასამართლო სისტემის სადავო რეფორმის გამო პოლონეთის მთავრობის ოპონენტები შიშობენ, რომ რეფორმის შედეგად სასამართლოებზე მეტისმეტად ძლიერ გავლენას მოიპოვებს მართველი პარტია. სამართალი და სამართლიანობა 26 ივლისის განცხადებაში ევროკომისია აღნიშნავს, რომ მიმართავს ზომებს კანონის წინააღმდეგ, რომელსაც 25 ივლისს ხელი მოაწერა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ. ეს კანონი იუსტიციის მინისტრს, რომელიც ამავე დროს მთავარ პროკურორია, აძლევს ქვედა ინსტანციის ყველა სასამართლოს ხელმძღვანელების დანიშნვის უფლებას. პოლონეთში უკვე რამდენიმე კვირაა მრავალათასიან დემონსტრაციებზე აპროტესტებენ სასამართლო სისტემის რეფორმის გეგმას. ამასთან, დემონსტრანტებისგან დადებითი გამოხმაურება მოჰყო პრეზიდენტ დუდას გადაწყვეტილებას ვეტო გამოეყენებინა ორი კანონპროექტის დასაბლოკად. ეს კანონპროექტები ითვალისწინებდა იუსტიციის მინისტრის აღჭურვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების გადაყენებისა და მათი სხვა კანდიდატების შედეგად შეცვლის უფლებით ევროკომისიის განმარტებით ის იწყებს დაარღვევის პროცედურას პოლონეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის კანონების დაარღვევის გამო 26 ივლისს ევროკომისიამ რეკომენდაციების სია გაუგზავნა ვარშავას, რომელსაც ახლა ერთი თვე აქვს რეაგირებისთვის. რუსი ოფიციალური პირები მკაცრად აკრიტიკებენ რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოღების გეგმას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვმა 26 ივლისს გამოაცხადა, რომ სანქციების შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც 25 ივლისს დამტკიცდა, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ, არის ნაბიჯი ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობაში ნორმალიზაციის პერსპექტივის მოსპობის მიმართულებით. რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების გეგმას აკრიტიკებს ევროკავშირი. კავშირის ბრიუსელის შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ რუსეთის მიმართ სანქციების შესაძლოა საზიანო აღმოჩნდეს ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვისაც. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში ახალ სანქციებს მიემხრო კანონმდებელთა დიდი უმრავლესობა. 419 კონგრესმენის 3-ის წინააღმდეგ თუკი კანონპროექტ სენატის მიემხრობა ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გადაეგზავნოს თეთრ სახლს და სამტკიცებლად კანონპროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ.
ახლა კი ახალი ამბების შემდეგ გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დიალოგი კონსენსუსის მისაღწევად. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ოპოზიციას უპასუხებს. ვენეციის კომისია მართველ პარტიასა და დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრს კონსენსუსის კონსტიტუციის ცვლილებების კვლავ კონსენსუსის გზით გატარებისკენ მოუწოდებს. წერილში, რომელიც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაუგზავნა ოპოზიციურ პარტიებს, ნათქვამია, რომ გამოსავლის მიღწევის საშუალება დიალოგია. საკითხავია დარჩა თუ არა საკონსტიტუციო რეფორმაზე დიალოგის რესურსი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. ამის შესახებ დღეს ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება NDI-ის ახალ კვლევას, საზოგადოებრივ კვლევას. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ საზოგადოება საკონსტიტუციო და თვითმართველობის რეფორმით უკმაყოფილოა. კვლევის პირველი ნაწილი გუშინ გახდა საჯარო, მეორე ნაწილი პოლიტიკური ნაწილი დღეს გახდება ცნობილი. გამოკვლევა ასახავს საზოგადოების დამოკიდებულებას ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რა აჩვენა ამ კვლევა.
გარდა ამისა, ჩვენ ყოველდღურად თავარადიო თავისუფლებისა თავისუფლების დილის ეთერში ვისმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან პირველი საათის განმავლობაში. შესაბამისად, პირველი სიუჟეტი იქნება ქუთაისიდან, როგორი გამოხმაურება მოჰყვა ქუთაისში გაზის ტარიფის მომატებას, რას ამბობს მოსახლეობა, რას აანონსებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მოისმენთ დღევანდელ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
სიუჟეტი გვექნება ახმეტიდანაც. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 53 წლის რევან ჭაჭიაშვილს ახლა თელავში მკურნალობენ, თუმცა მანამდე მას 6 თვის განმავლობაში გადაადგილება არ შეეძლო და იატაკზე ეძინა. იგივეების გვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო შესაძლოა მას ფეხების ამპუტაცია დაჭირდეს. სოფელი ჭიჭიაშვილის დასახმარებლად მხარდაჭერა სითხოვს გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი გველოდება წინამ თემას.
ზუგდიდიდან მოვისმენთ ასევე ამბებს. ზუგდიდში თვითმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით დისკუსია მოეწყო. ოპოზიციური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრები აღნიშნავენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ზუგდიდს განვითარების შესაძლებლობა წაართვეს. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ დღეს თეა შონიაკი ამბობთ.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე ცხადია ქვეყნების სტუმარი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ელექტრომობილებზე. ელექტრომობილები ელექტროენერგიაზე მომუშავე, ეკოლოგიურად კარგი, ანუ ნაკლებად საშიში ავტომობილებია, რომლებიც არა მხოლოდ საქართველოში, პრინციპში მთელ მსოფლიოში ნელ-ნელა ფეხს იკიდებს, თუმცა მაინც სიახლეა. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ახალი მიზანი აქვს დასახული, რომ ქვეყანაში ხელი შეუწყოს ისეთი ეკოსისტემის შექმნას, და ინოვაციური იყოს ეს ეკოსისტემა, რომელიც კარგ ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფს ელექტრომობილებისთვის. ელექტრომობილებს დიდი ხნის განმავლობაში დიდ მანძილზე არ შეუძლიათ დატენვის დენის გარეშე მოძრაობა, და ეს დამტენის ადგურები არც ისე ბევრია. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რა ინფრასტრუქტურა ჭირდება ქვეყანას იმისათვის, რომ ელექტრომობილებმა გამართულად იმუშაონ და რა კეთდება ამისათვის ამ საჭირო ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად ტექნოპარკის წარმომადგენელი იქნება ჩვენ დასტურად გარდა ამისა ცხადია ვითამაშებთ ვიქტორინას მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს მოვისმენთ მუსიკას ესეთი გახლავთ განრიგი რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება ისე კი რადიო თავისუფლების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში FM-ზე 107.4
და დანარჩენი დროის განმავლობაში საიტის მეშვეობით რადიო თავისუფლება
წერტილი საიტი სულ გახსნილი უნდა იყოს
ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ რეგით პირველი სიუჟეტი რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა დიალოგი კონსენსუსის მისაღწევად ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ოპოზიციას უპასუხებს ვენეციის კომისია მართველ პარტიასა და დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრს კონსტიტუციის ცვლილებების კვლავ კონსენსუსის გზით გატარებისკენ მოუწოდებს წერილში რომელიც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაუგზავნა ოპოზიციურ პარტიებს ნათქვამია რომ გამოსავლის მიღწევის საშუალება დიალოგია საკითხია დარჩა თუ არა საკონსტიტუციო რეფორმებზე დიალოგის რესურსი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში უფრო ვრცლად ნონა მჭედრიშვილისგან მოვისმენთ
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს წერილი, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს დაეგზავნათ 25 ივლისითაა დათარიღებული. აღნიშნული წერილი პასუხია ვენეციის კომისიისა და ევროპული სტრუქტურებისთვის ერთი კვირის წინ გაგზავნილ ერთობლივ მიმართვაზე, რომელშიც ნათქვამია, რომ მართველი გუნდი არ აპირებს ოპოზიციასთან საუბარს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც საყოველთაო განხილვის საგანი იყო და რომელმაც ვენეციის კომისიის ძირითადად პოზიტიური შეფასება დაიმსახურა. თავის მხრივ ოპოზიციის საპასუხო ჯანი ბუკიკიო წერს, რომ კონსენსუსის მიღწევა საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის უნდა მოხდეს და მიუხედავად იმისა, რომ ის უნდა ეფუძნებოდეს ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს, კონკრეტული გადაწყვეტილების დაწესება კომისიის როლი არ არის. შექმნილ ვითარებაში ვენეციის კომისიის როლის არასწორ გაგებაზე მიუთითა ოპოზიცია საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. იგი ამბობს, რომ პოლიტიკური კინკლაობის გადატანა სტრასბურგსა თუ ვენეციაში და ჯანი ბუკიკიოსთვის იმაზე მეტი პასუხისმგებლობის დაკისრება, ვიდრე მას ისრება თავისი მანდატიდან გამომდინარე არ არის სწორი.
ბატონი ჯანი ბუკიკიოს პასუხი არის ძალიან ნათელი და ამბობს ერთადერთ რამეს. ამბობს იმას, რომ ვენეციის კომისიამ თავისი ნაწილი საქმის გაატეთა, კერძოდ ის, რომ ექსპერტული მოსაზრებები საქართველოს გამოუგზავნა, გაუზიარა და დანარჩენი არის უკვე ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სპექტრის და ზოგადად ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა აქტორების საქმე. კერძოდ ის, რომ თუ შესაძლებელია შევთანხმდეთ.
კონსტიტუცია ცვლილებების პროექტის სადავო საკითხი ერთის მხრივ მართველ პარტიას, მეორეს მხრივ კი ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის კი საარჩევნო სისტემაა. მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან გეგმავს. დანარჩენი აქტორები კი ამას კონსტიტუციაში ჩანაწერის შესაბამისად 2020 წლიდან ითხოვენ. დიალოგის საგნად მართველი პარტია ბლოკებისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხზე შესაძლო შეთანხმებას მიიჩნევს. ოპოზიციური ფლანგი კი კონსტიტუციის ცვლილებების ორი მოსმენით უკვე მიღებული პროექტის გამოთხოვას და მისი არსებითი ცვლილებებისთვის მინიმუმ მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას ითხოვს. ასეთ ვითარებაში კი პოტენციური კონსენსუსის საგანი მხარეებს განსხვავებულად ესმით და საკონსტიტუციო რეფორმის გარდა ჩიხშია შესული ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მიერ რეკომენდირებული დიალოგის პროცესიც.
კონსენსუსს უნდა მიიღწიოს ორივე მხრიდან გადადგმული შესაბამისი ნაბიჯებით. ამით მან ოპოზიციას ხალხსახად უთხრა, რომ არ შეიძლება ულტიმატუმების ემით საუბარი, მაგიდასთან როდესაც დიალოგისთვის დასხდება რამდენიმე მხარე, იქ ულტიმატუმების ნაცვლად უნდა იყოს პირიქით მზაობა.
აღნიშნავს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილი.
ქართული ოცნება, რომელიც მხოლოდ საკუთარ თავთან არის დარჩენილი და მხოლოდ საკუთარი ძალებით შვლის კონსტიტუციას იმისთვის, რომ ეს ძალაუფლება გაახანგრძლივოს და ეს არის ერთადერთი ამოსავალი წერტილი ასეთი კონსტიტუციის, მას ვერ ექნება ლეგიტიმაცია. ასე რომ უნდა გაიხსნას ისევ დიალოგის რეჟიმი, უნდა დაბრუნდეს საწყის ეტაპზე ეს პროცესი.
ამბობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინათინ ბოკუჩავა. დიალოგის პროცესი კი 20 ოპოზიციური პარტიის მოთხოვნითა და მართველი პარტიის წევრთა საჯარო განცხადებების თანახმად მიმდინარე კვირაში უნდა გამართულიყო. მართალია კვირის ბოლომდე რამდენიმე დღეა დარჩენილი, მაგრამ დიალოგის პერსპექტივის დანახვა უჭირთ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში, ისე ოპოზიციურ სპექტრში. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა ამბობს, ოფიციალური შეტყობინება დიალოგის გამართვის შესახებ ქართული ოცნების მხრიდან ოპოზიციურ პარტიებს არც კი მიუღიათ.
ეს იყო ფაქტურად მათი პიარ აქცია, პიარ განცხადებები, რომელსაც ერთი მხრივ საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალსაჩინო დაკეთებდნენ, მაგრამ რეალურად ნაბიჯები დიალოგისთვის არ იდგმებოდა. ჩვენ არანაირ პირობებსაც კი არ ვაყენებთ საწყის ეტაპზე. ზოგადი განცხადებების დროს მე შემიძლია გითხრათ, რომ დიდ აზრს ამ დიალოგისას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ჩემი ღმაწმენით არ არის მზად რეალური ცვლილებებისთვის.
ოპოზიციური პარტიების ნაწილი შექმნილ ვითარებაში ღირებულად მიიჩნევს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომას პარტიათა მეორე ნაწილისთვის კი დიალოგი უკვე ჩაშლილია. თუმცა ბაჩუკი ქარდავა ფიქრობს, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების საკითხზე სასაუბროდ შეხვედრის დანიშნვის შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სრული შემადგენლობით შეეცდება თავისი პოზიციების დაცვას და გატანას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რასაიტია 15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ. ალბათ დღესაც ისევე ეცხელება როგორც წინა დღეებში, მაგრამ მაინც მოვისმინოთ რას გვეუბნებია სინოპტიკოსები და რას გვეუბნება ანუკი ბურდული.
ბათუმში მზიანი ამინდი და 36 გრადუსი იქნება. სოხუმში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. ფოთსა და ოზურგეთში კი 37 გრადუსია მოსალოდნელი. მზე და 37 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდშიც. სინოპტიკოსების ცნობით ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 37, ცხინვალში კი 36 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში, გორსა და რუსთავში 37 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. ასევე 37 გრადუსია ნავარაუდების სიღნახშიც. თელავში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Aerosmith-ს უსმენდით, 8:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც NDI-ს მიერ ჩატარებულ საზოგადოებრივი აზრის კვლევას შეეხება. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ საზოგადოება საკონსტიტუციო და თვითმმართველობის რეფორმით უკმაყოფილოა. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია CRRC-ის საქართველოს მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები ასახავს საზოგადოების დამოკიდებულებას ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებისადმი, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით გამოიკვეთა, რომ მოსახლეობის ნახევარზე მეტ ინფორმაცია ცვლილებების თაობაზე საერთოდ არ აქვს. კვლევაში ასახულია საზოგადოების დამოკიდებულება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობისადმი, ასევე შრომის უსაფრთხოებისა და ზოგადად დასაქმებულთა უფლებებთან მიმართებით გამოკვლევის მიხედვით უცვლელია საგარეო პრიორიტეტები და ქვეყნის შიგნით სამ უმთავრეს ეროვნულ პრობლემას შორის კვლავ უმუშევრობა ლიდერობს. გამოკვლევა მიმდინარე წლის 18 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით ჩატარდა და გამოიკითხა 2261 პირი.
შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების თანახმად, ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის 52%-ით პირველ ადგილზეა სამუშაო ადგილები. მას 31%-ით მოსდევს სიღარიბე, მესამე ადგილზე კი ტერიტორიული მთლიანობაა, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიიჩნევს გამოკითხულთა 30%. გამოკითხულთა 4% მიიჩნევს, რომ საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება, ხოლო 35%-ის აზრით საქართველო არ იცვლება. ამავე კვლევის თანახმად, 2015 წლის აგვისტოს შემდეგ 12% ითა გაზრდილი რაოდენობა იმ რესპონდენტებისა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 2014 წლის ივლისის შემდეგ მათ ქალაქსა და სოფელში პირობები გაუმჯობესდა და შეკითხვას, რომელი ინფრასტრუქტურული საკითხები აწუხებთ ყველაზე მეტად, 37%-მა გზები დაასახელა, 22%-მა გარემოს დაბინძურება და 17%-მა წყლით მომარაგება. საქართველოს დღევანდელი მთავრობის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს 1%, კარგად 9, საშუალოდ 52, ცუდად კი 23, ძალიან ცუდად 12%. როგორც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა აღნიშნა, გამოკვლევის მთავარი მიგნებები უკავშირდება საზოგადოების დამოკიდებულებებს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმასა და დასაქმებულთა უფლებებთან მიმართებით. რაც შეეხება დამოკიდებულებას კონსტიტუციის ცვლილებებთან მიმართებით, მოქალაქეთა მხოლოდ 32%-ს მენია საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. იმ ადამიანთა უმრავლესობა, ვისაც მენია ამის შესახებ, აცხადებს, რომ არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია ამ ცვლილებებზე. გამოკითხვის თანახმად, მოქალაქეთა მხოლოდ 2% დაესწრო საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვას. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორს ლორა თორნტონს მოუსმინოთ.
ამ გამოკვლევის პირველი ნაწილის მთავარი მიგნება, ვფიქრობ, არის დამოკიდებულებები ახალი და მიმდინარე რეფორმებისადმი. ეს არის ქვეყნის მოწყობის მთავარი რეფორმები. ერთი შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას და 7 ქალაქის სტატუსს და მეორე შეეხება ქვეყნის უმთავრეს დოკუმენტს, როგორიც არის კონსტიტუცია. და ამ გამოკვლევით აშკარა, რომ ხალხი ნაკლებად ან არ არის ინფორმირებული, მათ შორის ვინც იცის ამ ცვლილებების თაობაზე, თვლის, რომ ეს ცვლილებები არასახავს მოსახლეობის მოსაზრებას და ზოგადად უარყოფითად არიან განწყობილნი, რაც ჩემი აზრით მიანიშნებს იმაზე, რომ აჩქარება არ არის საჭირო ამ პროცესში და ცვლილებები საჭიროებს უფრო მეტ განხილვას. ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით დამოკიდებულება სტაბილურია, ევროკავშირში გაწევრიანების მაჩვენებელიც სტაბილურია, ნატოში გაწევრიანების მსურველთა მაჩვენებელიც სტაბილურია. ჩვენ არ გურია პასუხი, არ ვიცი ან უარე ამ შეკითხვაზე, რაც დადებითი სიახლეა ქვეყნისთვის. ასევე ფიქრობ, გამოკვლევაში მოცემული საინტერესო მიგნება შრომით უფლებებთან დაკავშირებული მოსაზრებები. არ ვიცი, კეთდება თუ არა ამ საკითხის სიღრმისეული ანალიზი ქვეყანაში და ძალიან საინტერესო იყო, რომ ბევრი ფიქრობს, რომ შრომით უფლებები ადეკვატურად არ არის დაცული სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან და განსაკუთრებით კერძო სექტორში და საჭიროა უსაფრთხოების უკეთესი სტანდარტები მუშებისთვის.
And there's a need to have better safety standards for manual workers.
ის რომ დასაქმებულთა პრობლემები განსაკუთრებით მათი უსაფრთხო შრომის პირობები ძალიან მწვავე დგას ქვეყანაში, ცხადყოფს უკანასკნელ 2 დღეში მომხდარი უბედური შემთხვევების სამუშაო ადგილებზე ვამბობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. მისი თქმით, მშენებლობებზე უკანასკნელ 2 დღეში 3 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა. შესაბამისად, ლინა ღვინიანიძის თქმით, NDI-ს კვლევაც ადასტურებს საზოგადოების დამოკიდებულებებს ამ მწვავე პრობლემისადმი.
ეს არის ძალიან ნათელი განწყობა ადამიანებისა საქართველოს მოქალაქეებისა, რომლებიც არა მარტო გრძნობენ შრომით უფლებების დარღვევას საკუთარ თავზე, მის ირგვლივ, ამის ოჯახის წევრებზე და სხვა ადამიანებზე, არამედ სახავენ ამ პრობლემას როგორც პირველ საკითხს, რომელზეც სახელმწიფო უნდა იმუშაოს, გამდენადაც მთავარ საკითხად შრომის უფლება არასდროს არ დგას სახელმწიფოს პოლიტიკურ ღირსწესრიგში, მართველი გუნდის პოლიტიკურ ღირსწესრიგში, და ეს არ არის თემა, რომელსაც ხედავთ, რომ ვინმე პასუხისმგებელი უწყება. ამაზე მუშაობს პირიქით, ჩვენს ხედავთ, როგორც ცდილობს შრომის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, მთავრობა გააჭირანებოს ეს პროცესი და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ის მძლავრი ეკონომიკური ინტერესები, რომელიც ვიცით, რომ უპირისპირდება იმ პოლიტიკას, რომელიც შექმნათაც ჩვენ ვითხოვს და რომელიც გულისხმობს ხელსაული და ბაზისურად გარანტირებული უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო გარემოს შექმნის ადამიანებისთვის.
რაც შეეხება NDI-ს გამოკითხვაში მოყვანილ დამოკიდებულებებს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობასთან მიმართებით, მოსახლეობის ნახევარი ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობას საშუალოდ აფასებს. ცენტრალური მთავრობის საქმიანობას დადებითად აფასებს 10%, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობას 16%. უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში პროფესიონალიზმის ნაკლებობაა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას კორუფციის და ნეპოტიზმის პრობლემები აქვს. ნეგატიური დამოკიდებულება კიდევ უფრო მეტად არის გამოხატული თბილისში. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შესაძლოა გამოკვლევაში გარკვეული კრიტიკული ტენდენციების ამოკითხვა, მაგრამ გამოცდილება მათ უჩვენებს, რომ NDI-ს კვლევაში მოყვანილი მაჩვენებლები აცდენილი იყო რეალობასთან. ამას ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე.
NDI-ს თბილისის ოფისის კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ამით შეიძლება გარკვეული კრიტიკული ტენდენციების დანახვა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეს კვლევები რეალობას ცდება, აქედან გამომდინარე კონკრეტული დასკვნების გაკეთება აქედან გამომდინარე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის და შრომის უფლებების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ აზრით თბილისის მცხოვრებლებს აც ვკითხეთ.
ხალხისთვის არავინ არაფერი არ არის. მე ამას ხედავ. აი კონკრეტულად მე ვერ ხედავ ვერც მერიის მუშაობას ვერ ხედავ, თუნდაც ქალაქის განაშენიანებისა და იმის მიზნით, და საერთოდ შეზრწუნებული ვარ.
როცა სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობ, ასეთ ისე დაცულია იცი პიროვნებები, მაგრამ აი კერძო კომპანიებია თუ ფირმებია თუ რა ვიცი რა თქვია, გონია თუ რახან კერძოა და თავისია, შეუძლიათ როგორც უნდა ისე მოექცენ თანამშრომელზე, ვერ დავეთან ხმები ამას. ამაში სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული აუცილებლად, კი რა უფრო მეტად ვიდეს სახელმწიფო სტრუქტურებში.
რაც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებებს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან მიმართებით, შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით გამოკითხული რესპონდენტების 77%-ისთვის მისაღებია აურობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და მიუღებელია 16%-ისთვის, 66%-ისთვის მისაღებია ნატოში გაწევრიანება. ინდიაის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 18 ივნისიდან 9 ივლისის პერიოდში. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2271 რესპონდენტი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თავისუფლების დილასოს მე შეგახსენებთ FM-ზე 107.4 და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ჩვენს ეთერში ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია გაგაცნობთ.
გასულღამეს ხანძარი გაჩნდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში. სახანძრო სამსახურის განმარტებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში ხანძრის ლოკალიზება რამდენიმე საათში მოხდა და ცეცხლის კერა არც ერთ სტუდიაში არ შესულა. 6-7 წუთში დანაყოფები ადგილზე იყვნენ. საშუალო დონის ხანძარი იყო. სიძლიერით იქიდან გამომდინარე, რომ იწოდა დამხმარე სათავსო მეურნეობა 2-ის სტუდიაში. ხანძრის კერები არ შესულა და მწვარია დეკორაციის ნაწილი და რამდენიმე ძველი სკამი ამასთან ერთად, ეგრეთ წოდებული კერხერი და კომპრესორი შესასვლელთან. ეს არის ეს მაუწყებლობის გამართვის მიზეზს ვერ მოგახსენებთ. წესი ასეთი ობიექტზე, როცა შევდივართ ძაბვის ქვეშ, არ მუშაობთ, იყო გადაცემული, რომ ძაბვა გამოერთოთ. შესაძლოა ამიტომ გამოერთო, აცხადებს სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელი. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მაუწყებლობა რამდენიმე საათის განმავლობაში გათიშული იყო. ხანძრის გაჩენის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით დაიწყო. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის ცნობით ოდესის ოლქის ყოფილ გუბერნატორს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა. როგორც საიმიგრაციო სამსახური იტყობინება თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე, სააკაშვილს მოქალაქეობა იმისათვის ჩამოართვეს, რომ 2015 წელს მან არასწორი ინფორმაცია ჩაწერა განაცხადში, რომლითაც მოქალაქეობას ითხოვდა. კერძოდ სააკაშვილს ამავე წყაროს თანახმად არ გაუმხელია, რომ ის წინააღმდეგ საქართველოში აღძრული იყო სისხლის სამართლის საქმე. ამ ცნობამდე ფეისბუქით გავრცელებული გამოიცხადა უკრაინის პარლამენტის წევრის რადიკალური პარტიის წარმომადგენლის იგორ მოსიჩუკის განცხადება, რომ პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა. მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, მან ორჯერ მიმართა უკრაინის მხარეს სააკაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნით, მაგრამ ორივეჯერ უარი მიიღო. საქართველოში სააკაშვილს წაყენებული აქვს სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების საქმე. მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურის დაწყების თაობაზე პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებას ქვეყანაში დიქტატურის დადასტურებად მიიჩნევენ უკრაინის ოპოზიციურ პარტიაში ახალ ძალთა მოძრაობაში და დღეს აქციის გამართვისთვის ემზადებიან პარტიაში აცხადებენ, რომ ისინი ქუჩაში არა მიხეილ სააკაშვილის, არამედ რიგითი უკრაინელების დასაცავად გამოვლენ. მათივე თქმით, სააკაშვილის მაგალითზე უკრაინის ხელისუფლებამ რეალური სახე გამოაჩინა და დაადასტურა, რომ ადამიანის უფლებები მათთვის ცარიელი სიტყვებია. პარტიის ოფისში მისი წევრები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გუშინ გვიან ღამემდე იყვნენ შეკრებილები. მიხეილ სააკაშვილი ამ დროისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სპორტის სიახლეების გაცნობის დროა. დილამშვიდობის ოთომ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. უნგრეთის ქალაქ გიორგში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ქართულმა დელეგაციამ პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა. გიორგის ოლიმპიურ პარკში საქართველოს ჰიმნი 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტის გიორგი ჩიხელიძის გამარჯვების აღსანიშნავად აჟღერდა. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების წევრმა ფინალის გზაზე ფინელი აზერბაიჯანელი, რუსი და ბელგიელი მეტოქეები დაამარცხა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი მოლდოველ პეტრო პელივანს აჯობა და აქვე დავამატებ ჩიხელიძემ ხუთივე შეხვედრა იპონით მოიგო. ფესტივალის ქართველ ჩემპიონს და 66 კილოგრამის პრიზიორებს მედლები საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა გადასცა. ამრიგად, ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დასრულებამდე სამი დღით ადრე საქართველოს ანგარიშზე ორი მედალია. გიორგი ჩიხელიძის წარმატებამდე კვარცხლბეკზე ასევე ძიუდოისტი ბექა წიფიანი ავიდა, რომელსაც უმაღლეს ტიტულამდე ერთი მოგება დააკლდა და შესაბამისად ვერცხლს დასჯერდა. დღეს ოლიმპიურ ფესტივალში კიდევ 4 ქართველი ძიუდოისტი ჩაებმება: თინათინ რევაზიშვილი, მარიამ ჭანტურია, ლევან სოტო და ვლადიმერ ახალკაცი. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატზე ორი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. სარაევოში მიმდინარე ევროპირველობაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ჩემპიონ პრიზიორები უკვე 10ვე წონით კატეგორიაში გამოავლინეს. საქართველოს ნაკრებს მონაწილე ყველა წონაში ჰყავდა და მათგან 5 საპრიზო სამეულში შევიდა. გიორგი ჭოლაძე და გიორგი გეგელაშვილი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ლადო გამყრელიძე ვერცხლის მედალს დაეუფლა. თორნიკე ხათამაძემ და დავით კოჩქიანმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე ხალიჩაზე მხოლოდ გოგონები გავლენ. ხვალდაზე კი მედლები ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში გათამაშდება, სადაც საქართველოს ნაკრები სრული 10-კაციანი შემადგენლობით ჩაებმება ევროკონკურენციაში. საქართველოს 16 წლამდელ გოგონათა საკალათბურთო ნაკრებმა კი გიბრალტარში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის C დივიზიონში ჯგუფური ეტაპი დაძლია და ნახევარფინალში გავიდა. შეჯიბრება ქართველმა კალათბურთელებმა მალტის ნაკრებთან მატჩით გახსნეს, რომელიც 39-61 წააგეს. გუშინ კი კოსოვოს ნაკრებს 36-მეტრიანი უპირატესობით ანგარიში 42-54 მოუგეს და მინიმუმ მეორე ადგილი გაინაღდეს. დღეს ჯგუფის ბოლო მატჩი კოსოვო და მალტა ხვდებიან ერთმანეთს და რა ანგარიშითაც არ უნდა დასრულდეს ეს მატჩი, საქართველოს ჯგუფიდან ნახევარფინალში გამსვლელ საუკეთესო ორ ნაკრებს შორის მოხდება. საქართველოს 16 წლამდელ გოგონათა ნაკრების მეტოქე ნახევარფინალში სომხეთი, უელსი ან გიბრალტარი იქნება. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ჩოგბურთსეც. ნიკოლოს ბასილაშვილი ჰამბურგში მიმდინარე გერმანიის ღია პირველობას პირველივე ეტაპიდან გამოეთიშა. მსოფლიოს რეიტინგში 62 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი საწყის ეტაპზევე ძლიერ მეტოქეს, მსოფლიოს 46-ე ჩოგანს ესპანელ დავით ფერერს დაუპირისპირდა და ანგარიშით 2-6-6-3-3-6 დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთომ. სპორტის სიახლეები ოთომ აღლაკელიძემ გაგვაცნომ. ახლა კი დროა დავიწყოთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლა. პირველ სიუჟეტს კახეთიდან მოვისმენთ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი 53 წლის რევას ჭიჭინაშვილს ახლა თელავში მკურნალობენ, თუმცა მანამდე მას 6 თვის განმავლობაში გადაადგილება არ შეეძლო და იატაკზე ეძინა. ექიმების თქმით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო შესაძლოა მას ფეხის ამპუტაცია დასჭირდეს. სოფელი ჭიჭიაშვილის დასახმარებლად მხარდაჭერას ითხოვს გიორგი ალადაშვილი. გვესაუბრება ამ თემაზე.
რევას ჭიჭიაშვილი უკვე 6 თვეა რაც ვერ დადის. მთელ დღეებს სახლის ერთ კუთხეში იატაკზე მწოლიარე ატარებს. 53 წლის კაცს, რომელიც უკვე ხანდაზმულ მოხუც გავს, ორივე ფეხი უმძიმეს მდგომარეობაში აქვს. ანტისანიტარიის გამო კიდურებზე თვეებია, რაც მატლები და ჭიები ახვევია. გაუსაზლის ტკივილს და მძიმე სოციალურ პირობებს რევას ჭიჭიაშვილი მარტო ყოველგვარი მედიკამენტური მკურნალობის გარეშე უმკლავდება. მას არ შეუძლია საუბარი. 53 წლის კაცის მდგომარეობის შესახებ მისი მეზობლები ლაპარაკობენ.
დალბა ადამიანი, რა მადლეჯავს ეგ არის, შეერი გულვალეს ეგ დიაგა. თუ არ მიახსია მეზობლებმა ყურადღება, აბსოლუტურად ყურადღებას არავინ არ აქვს. ვეღარადგება, ვეღარამოძრაობს, გარეთ ისე ვარ გამოდის და სულ ყველაფერს ხდება სახში, ვერ გამოდის ფაქტიურად.
ეხები ალპებაზეეთ, ფაქტიურად კაცი ყდება, კაცი აღარ არის და ყურადღების მიქცევა უნდა, არავინ ამას აი მეზობლები თუ რაღაცა ხანწალს ეს საჭმეს აუტანე ხოლმე აწდია.
რევას ჭიჭიაშვილი სოფელ მატანში ძმასთან ერთად ცხოვრობს, თუმცა მეზობლები ამბობენ, რომ მას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და მოვლას ვერ ახერხებს. ავადმყოფ კაცს ყავს დაც, თუმცა ის თიანეთში ცხოვრობს და ძმების მეურვეობაზე უკვე დიდი ხანია უარი თქვა. მეზობლების თქმით, ასეთ პირობებში მყოფ 53 წლის მამაკაც ისინი ეხმარებიან, თუმცა ანტისანიტარიისა და მძიმე სუნის გამო უკვე რამდენიმე თვეა ოთახში აღარავინ შესულა. მეზობლები ამბობენ, რომ საკვებს და სასმელს ეზოში ტოვებენ.
დაჰყავს მაგას თიანეთში. ერთი ორჯერ წაიყვანა, მაგრამ მე რო ესე გახდა, აღარ წაიყვანა. თქვა რომ მე მაგას ვეღარ მივხედავ. ერთხელ მიაუტანე მაღლა საჭმელი. აუტანე და ისეთი საშინელი მდგომარეობა დამიხდა, რომ აი დაველაპარაკე კიდე აი საჭმელია და ჭამე მეთქი და ვეღარ გავჩერდი და გამოვარდი. და მე რა ქნა, მე მეორეთა და მესამეთ იქ ვეღარ შევდივარ.
სოფელ მატანის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ერთი თვის წინ სასტრაფო დახმარებაც გამოიძახეს, თუმცა ადგილზე მისულებმა მის საავადმყოფოში გადაყვანაზე უარი განაცხადეს. სასტრაფო ბრიგადა ადგილობრივებმა ჟურნალისტების თანდასწრებითაც გამოიძახეს. ექიმებმა რევას ჭიჭიაშვილი ამჯერად სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. თელ ავის საავადმყოფოში ამბობენ, რომ მას შესაძლოა ორივე ფეხის ამპუტაცია დასჭირდეს.
შემოყვანისას დიაგნოზი იყო სისტემური არტერიული პასუხის რეაქცია, ზედა და ქვედა კიდურებში სისხლის მიმოქცევის მოშლა. პაციენტი ამჟამად ინტენსიურ მეთვალყურეობას გადის ქირურგიულ განყოფილებაში. გადაწყდება საკითხი ქვედა კიდურების ამპუტაციის თაობაზე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში რევას ჭიჭიაშვილისა და მისი ძმის შესახებ ინფორმაცია აქვთ. გამგებელი ბექა ბაიდაური ირწმუნება, რომ ძმებს როგორც პენსია, ასევე სოციალური დახმარება აქვს, თუმცა ამ დახმარებებით მათ ნაცვლად დასარგებლობს.
ამ ადამიანს აქვს როგორც სოციალური დახმარება, ისევე პენსია, როგორც შემდგომში უკვე ჩემთვის ცნობილი გახდა, თვითონ ამ ადამიანს ყავს ასევე ერთი ძმაც და დაც და არის გათხოვილი თიანეთში და ამ როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, მისი დაიღებს ამ პენსიას და სოციალურ დახმარებას.
53 წლის რევას ჭიჭიაშვილი ამდრომდე თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. რამდენიმე დღეში გადაწყდება, ჩაუტარდება თუ არა ორივე კიდურის ამპუტაცია. ამდრომდე უცნობია რა ბედიელის მას საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Legend of the Phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love
We've come too far To give up Who we are So let's raise the bar She's up all night to the sun I'm up all night to get some She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get some We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 We're up all night to get lucky
The present has no rhythm
gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Rosati da 44 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილასუს მენთ FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, აფიშას შემოგთავაზებს ანუკი ბურტული და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ რეგიონების ამბების მოყოლას.
დღეს თბილისის კინოთეატრებში პრემიერების დღეა. ეკრანებზე გამოდის დევიდ ლინჩის მიერ გადაღებული ამერიკული ფილმი „ფეთქებადი აგენტი“. ფილმი მოგვითხრობს დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის საუკეთესო აგენტის ლორეინ ბროტონის შესახებ. მას აგზავნიან ბერლინში დავალებით, საიდანაც არეულობით მოცული ქალაქიდან მნიშვნელოვანი დოსიეს წამოღება მოუწევს. ამ რთულ საქმეში მისი მეწყვილე დევიდ პერსივალი იქნება. მაყურებელი ასევე იხილავს ბენი ბუმის ბიოგრაფიულ დრამას „თუფაკ ნამდვილი ამბა“. ფილმი თუბაქის ცხოვრების რეალურ ისტორიას მოგვითხრობს, ამბავს იმისა, თუ როგორ გახდა ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელი სუპერვარსკვლავი. იგი 25 წლის გარდაიცვალა, თუმცა მასობრივი კულტურის ხატად იქცა. კიდევ ერთი პრემიერა რეჟისორ სოფია კოპოლას მიერ მწერალ ტომას კულინანის რომანის მიხედვით გადაღებული ამერიკული დრამატული თრილერია. ფილმში ცდუნება მოვლენები ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომის დროს ვითარდება. ვირჯინიაში გოგონათა პანსიონში ახალგაზრდა ქალბატონები გარა სამყაროსგან დაცულად ცხოვრობენ. როდესაც პანსიონთან ახლოს, გოგოები დაჭრილ ჯარისკაც შენიშნავენ და კეთილი განზრახვით უვლიან, თუმცა თანდათანობით ის გოგონებს შორის დაძაბულობის მიზეზი ხდება, რაც მოულოდნელ შედეგებს გამოიწვევს. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ კოლინ ფარელი, ნიკოლ კიდმანი, კრისტენ დანსტი, ელ ფანინგი და უნა ლოურენსი. ანიმაციის მოყვარულები კი დღეს ნახავენ ფილმს „პატარა გოლიათი“. ამბავს ბიჭზე, რომელიც დაკარგული მამის აზებნელად დავა და აღმოაჩენს, რომ გოლიათის შვილია.
Her
8:46 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. როგორი გამოხმაურება მოხდა ქუთაისში გაზის ტარიფის მომატებას, რას ამბობს მოსახლეობა და რას ანონსებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ამას მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
სემეკის გადაწყვეტილებით ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფი 20 ივლისიდან გაიზარდა. ახალი ტარიფები მომავალი წლის ბოლომდე იმოქმედებს. გადაწყვეტილება სემეკმა ყაზდრას გაზის, სოკარჯორჯია გაზისა და საქორ გაზის მოთხოვნის საპასუხოდ მიიღო. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია გაზის ტარიფის გაზრდას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ტარიფის გაზრდა იმ ფონზე, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობას გადაუხდელობის გამო გაზი არ მიეწოდება, არის სახელმწიფოს შაული. წულაია საკითხის გასაპროტესტებლად ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს და მერიის წინ აქციას აანონსებს.
800-900 ოჯახამდე ყოველთვიურად ქუთაისში გაზის ტარიფის გადაუხდელობის გამო ოჯახს 800-900 აბონენტს ეჭრება გაზი გადაუხდელობის გამო და ამ ფონზე დააძვირო. მე ვთვლილო ეს დანაშაული ერის წინაშე. და მეორე დანაშაული ის არის, რა მეთოდსაც საერთოდ ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს, ვთვლილო ესა დანაშაული ყველა რეგიონის როდესაც თბილისში აძვირო, თქვა 0.1-ით, ქუთაისში აძვირო 1.1-ით, მაგრამ თბილისზე მეტი გაუძვირო რეგიონებს, ეს არის დანაშაული ქართველი ერის წინაშე.
იმერეთში რეგისტრირებული 133.600 აბონენტი გაძვირებული გაზის ტარიფს 20 ივლისიდან იხდის. სემეკის ინფორმაციით, რეგიონებში ბუნებრივი აირის ტარიფი 1/13-მდე გაიზარდა. იმერეთში სოკარჯორჯია გაზის შემთხვევაში ტარიფი 56.94 თეთრი, ხოლო საქორ გაზის აბონენტები 57.1 თეთრს გადაიხდიან, განაცხადეს სემეკში. სემეკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას რადიო ძველ ქალაქთან ქუთაისის მოსახლეობა აფასებს.
დაღუპულ დაქცეურ ქვეყანაში ოჯახიდან მუშაობ მარტო ერთი და ისეც მაგ ბაღში მუშაობ 2.88 ლარი, რათი რა ვქნათ. როგორ შეიძლება ვთქვი, ძალიან ცუდი მდგომარეობა.
კისერში გვიწერენ ძალიან ბაწარს, კისერში. წინააღმდეგი ვარ ყველანაირად. არანაირად შემთხვევაში მაგენს მე ხარს არ დაუჭერ. არჩევნებში მაგენი ვეღარ მიიღებდა მონაწილეობა.
სულ შეძრობენ ხალხს, რა დროს იმის მომატება. არ შეიძლება ხალხია ცუდ მდგომარეობაში, მაგი გამოიწვევს პურის მომატებას, ყველაფრის მომატებას გამოიწვევს გაზის მომატება.
სამრობა რასაც ესე არის, რომელი ხავრობა არის პენსიონერების, რომელი ხავრობა არც ერთი არ იყო და არც ხდება, არც ერთი არ იყო.
რაც უფრო იაფი იქნება, უფრო კაი იქნება, მაგრამ თუ მოუმატეს, მე რა შემიძლია.
ახალი ტარიფები ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ გაზის მიმწოდებელი კომპანიების მოთხოვნის შესაბამისად დაადგინა. ჯამში საქართველოს მასშტაბით 1 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირზე გადასახადის 7-დან 11 თეთრამდე გაიზარდა. შეცვლილი ტარიფები 2018 წლის 31 დეკემბრამდე იმოქმედებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლება გისმენთ და ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს ზუგდიდიდან. ზუგდიდში თვითმმართველობის კოდექსში შესატანცვლებებთან დაკავშირებით დისკუსია მოეწყო. ოპოზიციური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრები აღნიშნავენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ზუგდიდს განვითარების შესაძლებლობა წაართვეს. თეშონიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა ამ თემაზე.
ზუგდიდში თვითმმართველობის კოდექსში შესატანცვლებებთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. დისკუსიის მიზანი იყო კოდექსში მოსაოდნელი ცვლილებების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა, ამ მიმართულებით არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი მოსახლეობის აზრის გაგება. მთავარი მომხსენებლები იყვნენ ექსპერტები ირაკლი მელაშვილი და ლადო სანიკიძე. მათი შეფასებით, ქალაქებისთვის თვითმმართველობის სტატუსის გაუქმებით მომსახურების ხარისხი გაუარესდება. პირველი პრობლემა, რასაც მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით მივიღებთ, ეს იქნება პრიორიტეტების დაგეგმვა. იმის განსაზღვრა, სოფლებში გაკეთონ საქმე თუ ქალაქში, ან პირიქით ვეჭვობ ქალაქში წამოაუფრო მეტი საქმე და თანხები, ხოლო სოფელი დარჩება უყურადღებო, თქვა მედიასთან საუბარში მელაშვილმა. შეხვედრაზე საკრებულოს წევრმა თაზო ფაცაციამ აღნიშნა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას მოცემული სიტუაციიდან სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა და თვითმმართველი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას მხარი დაუჭირეს, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე აქვე აცხადებს, რომ მოსაოდნელი ცვლილებებით ზუგდიდისთვის ქალაქის სტატუსის გაუქმება არ არის დაგეგმილი.
ძალიან ბევრ ადამიანს მიაჩნია, რომ თვითონ ქალაქს არ აქვს სიყვარული ქალაქი და აქვს მას, მაგრამ თვითმართველი სტატუსი, როგორც ესეთი ზუგდიდის გაერთიანების შემთხვევაში არ იქნება ნამდვილად არ ვიტყვი, მაგრამ ქალაქი ზუგდიდი იქნება ადმინისტრაციული ცენტრი, მას ეყოლება მერი და გაძლიერებული საკრებულო, რომელიც გააკონტროლებს მთლიანად მერის საქმიანობას. ეს არის უდიდესი და წინ გადაგმული ნაბიჯი.
აი რა განაცხადეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ანი წითლიძემ და ბათლომე შელიამ.
სათვის თვითმართველი ქალაქის სტატუსის წარმოება ნიშნავს ზუგდიდისთვის შესაძლებლობის წარმოებას, საერთოდ განვითარების კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი და ზოგადად ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებისთვის ეს ცვლილებები, რომელიც შედის ადგილობრივ კოდექსში, არის ძალიან დიდი უკან გადადგმული ნაბიჯი.
შეგვეძრო მთელი საზოგადოების მიმართა და პროტესტი გამოგვეხატა შესაბამისი, დაიწყო კიდევაც ზოგიერთმა პარტიამ ხელმოწერის შეგროვება, მაგრამ ეს ხელმოწერის შეგროვების პროცესი პიარად დარჩა და გაქრა. ამიტომ ჩვენ თავშიც უნდა ჩავიხედოთ და ჩვენ ხრიდანაც უნდა შევხედოთ ჩვენ პასუხისმგებლობასაც უნდა დავაკვირდეთ, რამდენად გვაქვს პასუხისმგებლობა იმისა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ იყოს არა პარტიული პროტესტი, არამედ მასიური სამოქალაქო.
საუბრობს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯას წარმომადგენელი ეგნატ შამუგია.
პირველი უარყოფითი მხარე ის იქნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო დაპირება გარკვეული სახის, რომ შეიძლებოდა გათანაბრებითი ტრანსფერის გამოყოფის ფორმულა და რითაც გაერთიანების შემდეგ ჯამში ამათი ბიუჯეტი არ შემცირდებოდა, ანუ სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ეს კანონში შეთანხმებებში, აი მსგავსი სახის ჩანაწერი და ანუ ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ გაერთიანების შედეგად ბიუჯეტები არ ბიუჯეტი იგივე არ დარჩება, ასევე ჩვენ შეგვიძლია ლეა პირდაპირ თქვა ის, რომ აიპების თან დაკავშირებით არანაირი რეგულაცია არ შესულა კანონმდებლობაში.
შეხვედრა ზუგდიდში ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის ცენტრის პროექტის თვითმართველობების შენარჩუნებისა და გაძლიერების ხელშეწყობა ფარგლებში და ინტერნეტ გამოცემა TS Press G-თან ერთად ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით განხორციელდა. TS Shonia Radio Atinati ზუგდიდი.
8 საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. პირველი საათის მიწურულია ჩვენი ეთერისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვიქტორინის თამაშის დრო მოვიდა, ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ წესები მარტივია, რადგან თქვენ უნდა გამოიცნოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. რამდენიმე წამში მე მიგანიშნებთ მას და თუ კი დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 იქნებით პირველი და რა თქმა უნდა სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღე. ურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1959 წელს დაბადებული თეატრისა და კინოს მსახიობი ქალი, რომელიც არაერთი ოსკარის, ოქროს გლობუსის, კინომსახიობთა გილდიის პრემიის მფლობელი არის. პროფესიული დებიუტი 1961 წელს შედგა სპექტაკლში „სევილიელი პლეიბოი“, პირველი როლი კი 1967 წელს სატელევიზიო ეკრანისთვის შექმნილ ფილმში „The Deadly Season“ ითამაშა. მსახიობის პირველი მხატვრული ფილმი იყო ჯულია, სადაც მან შეასრულა პატარა როლი. შემდეგ იყო „ირმებზე მონადირე“, ცნობილი ფილმი 1978 წელს გადაღებული, რომელმაც პირველი ოსკარის ნომინაცია მოუტანა საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. ძალიან ბევრი ნომინაცია აქვს და ჯილდო მას მიღებული. ეს ჯილდო მან მომდევნო წელს აიღო ფილმისთვის „კრამერი კრამერის წინააღმდეგ“. მან აიღო თავისი პირველი ემის ჯილდო მინისერიალისთვის, ასევე „განადგურება“. ერთი წლის შემდეგ კი გამოჩნდა ვუდი ალენის ფილმში „მანჰეტენი“. 1982 წელს კი მან უკვე მთავარი როლისთვის მიიღო ოსკარი ფილმში „სოფის არჩევანი“, განსახიერებული სოფი ზავისტოკის როლისთვის. 2002 წელს თითქმის 20 წლიანი პაუზის შემდეგ იგი თეატრში დაბრუნდა. სადაც ითამაშა სპექტაკლში თოლია. იმავე წელს მან მიიღო მონაწილეობა ფილმებში ადაპტაცია და საათები ორივე ეროვნისთვის. მან კრიტიკოსთა მოწონება და ჯილდოები დაიმსახურა. ეს არის პირველი მინიშნება ჩვენი ჩაფიქრებული მსახიობისა და ვიმედოვნებ, რომ სწორი პასუხის ავტორიც მალე გამოჩნდება, იმიტომ რომ სტუდიაში ზარია და ვიმედოვნებ, რომ ეს ადამიანი არის გამარჯვებული და ცოტა ხანში გავიგებთ მის სახელს. საჩუქრად გადაეცემა გამარჯვებულს, როგორც გითხარით, თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ხვალაც ვითამაშებთ, შესაბამისად გული არ გაიტეხოთ, თუ კი დღეს დაგასწრეს. ლელა ადეიშვილია კვლავ ჩვენი გამარჯვებული. ძალიან გვიხარია, რომ აქტიურად გვისმენს ეს ადამიანი და თან კარგია, რომ სწორი პასუხის ავტორიც არის. ძალიან დიდი მადლობა ლეილას ჩართულობისთვის. ახლა კი მოდით მოусმინოთ მუსიკას და განვაგრძოთ ეთერი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. 9:10 თბილისის დროით და შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. 10:00-მდე თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ხმის რეჟისორის პულტთან. გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ 18 საათი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და განუზომელი რაოდენობით და დროით საიტის მეშვეობით radiotavisupleba.gr. ასევე გახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც. ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ახლა 9:00-ია, როგორც გითხარით, და ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
Mushin Guyan Hamid, Hansarigat, Telecompania, Rustavi, Orishan, Opashi, Romlis liquidated from the Nimesachi Mohta, the Shabulabi, Arari, and Sahantro Samsahuris Ganmat, Telecompania, Rustavi, Orishan, Opashi, Hansris, Localizaba, of the Nimesachi Mohta, that sets Hlisker Arts, Studia, Shashes, Sulekushi, and Opebi at Gilze, and Sashual Donis Hansari, Ossilari, Tikitan Count Dinner, Romizoda, Tamp Marisatoso, Murno Borio, Studia, Shahansis, Garebi, Arshes, Sula, Dam Toria, Decoratis, Nazi Leader, and the Nimesuelis Kami. Ამასთან ერთად ეგრეთ წოდებული კერხერი და კომპრესორი შესასვლელთან ეს არის და ეს მაუწყებლობის გამორთვის მიზეს ვერ მოგახსენებთ. წესია ესეთი ობიექტზე, როცა შევდივართ ძაბვის ქვეშ არ მუშაობთ. Იყო გადაცემული, რომ ძაბვა გამოერთოთ, შესაძლოა ამიტომაც გამოერთო. აცხადებს სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენელი მასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავიორის მაუწყებლობა რამდენიმე საათის განმავლობაში გათიშული იყო. ამ დროისათვის მაუწყებლობა აღმდგარია. შედეგად საქმეთა სამინისტრომ კი შენობაში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით დაიწყო. Ukrainian სახელმწიფოს საიმიგრაციო სამსახურის ცნობით ოდესის ოლქის ყოფილ გუბერნატორ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა, როგორც საიმიგრაციო სამსახური იტყობინება თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე. სააკაშვილს მოქალაქეობა იმისთვის ჩამოართვეს, რომ 2015 წელს მანარასტორი ინფორმაცია ჩაწერა განაცხადში, რომელთაც მოქალაქეობა სითხოვდა კერძოდ სააკაშვილს ამავე წყაროს თანახმად არ გაუმხელია, რომ მის წინააღმდეგ საქართველოში აღძრული იყო სისხლის სამართლის საქმე. ამ ცნობამდე ფეისბუქით გავრცელდა უკრაინის პარლამენტის წევრის რადიკალური პარტიის წარმომადგენლის იგორ მოსიიჩუკის განცხადება, რომ პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა. მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს პროკურატურის განცხადებით მან ორჯერ მიმართა უკრაინის მხარეს სააკაშვილის ექსტრადიციის თხოვნით, მაგრამ ორჯერვე უარი მიიღო. საქართველოში სააკაშვილს წაყენებული აქვს სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებები. მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურის დაწყების თაობაზე პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებას ქვეყანაში დიქტატურის დადასტურებად მიიჩნევენ უკრაინის ოპოზიციურ პარტიაში ახალ ძალთა მოძრაობა და დღეს აქციის გამართვისთვის ემზადებიან პარტიაში აცხადებენ, რომ ისინი ქუჩაში არა მიხეილ სააკაშვილის, არამედ რიგეთი უკრაინელების დასაცავად გამოდიან. მათ თქმით, სააკაშვილის მაგალითზე უკრაინის ხელისუფლებამ რეალური სახე გამოიჩინა და დაადასტურა, რომ ადამიანის უფლებები მათთვის ცარიელი სიტყვებია. პოროშენკოს ეს გადაწყვეტილება დიქტატურის მანიშნებელია. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ვიბრძოლოთ და საქმე ბოლომდე მივიყვანოთ. ვაპირებთ ბრძოლას კანონიერი გზებით. გადაწყვეტილება გასაჭირდება როგორც უკრაინის სასამართლოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე, განაცხადა სემიონ კრივონოს. მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტს ეხმაურება თავად მიხეილ სააკაშვილიც. თავის ფეისბუქის გვერდზე ის ამბობს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დაბრუნების კანონიერი უფლებებისთვის. ამის შესახებ რამდენიმე საათის წინ გააკეთა განცხადება ვიდეო, საუბარი ყოფი ვიდეო მიმართვაში, რომელიც სოციალური ქსელის მეშვეობით გავრცელა სააკაშვილმა. მისი თქმით, უკრაინისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა უკრაინის საზოგადოებისთვის პირდაპირი სიგნალია, რომ აღარ გაგრძელდება თამაში სახელად დემოკრატია. პოროშენკო საქართველოში არ ჩასულა ორ ქვეყანას შორის კავშირების დასამყარებლად, არამედ ჩავიდა ორ ოლიგარქიულ რეჟიმს შორის შეთანხმებისთვის უკრაინელ პოროშენკოს და გაზპრომის უმსხვილეს კერძო აქციონერს, რუსული პროექტის ქართველ ოლიგარქ ივანიშვილს შორის, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. რუსი ოფიციალური პირები მკაცრად აკრიტიკებენ რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოღების გეგმას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ სანქციების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც 25 ივლისს დაამტკიცა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ, არის ნაბიჯი ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობაში ნორმალიზაციის პერსპექტივის მოსპობის მიმართულებით. რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების გეგმას აკრიტიკებს ევროკავშირიც. ბრიუსელში შეშფოთებას იწვევს ის გარემო, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები შესაძლოა საზიანი აღმოჩნდეს ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვისაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამასობაში 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა და შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. დიალოგი კონსენსუსის მისაღწევად ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ოპოზიციას უპასუხებს. ვენეციის კომისია მართულ პარტიასა და დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრს კონსტიტუციის ცვლილებების კვლავ კონსენსუსის გზის გატარებისკენ მოუწოდებენ. წერილში, რომელიც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაუგზავნა ოპოზიციურ პარტიებს, ნათქვამია, რომ
გამოსავლის მიღწევის საშუალება დიალოგია. საკითხავია დარჩა თუ არა საკონსტიტუციო რეფორმებზე დიალოგის რესურსი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. ამის შესახებ ნანა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს წერილი, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს დაეგზავნათ 25 ივლისითაა დათარიღებული. აღნიშნული წერილი პასუხია ვენეციის კომისიისა და ევროპული სტრუქტურებისთვის ერთი კვირის წინ გაგზავნილ ერთობლივ მიმართვაზე, რომელშიც ნათქვამია, რომ მართველი გუნდი არ აპირებს ოპოზიციასთან საუბარს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც საყოველთაო განხილვის საგანი იყო და რომელმაც ვენეციის კომისიის ძირითადად პოზიტიური შეფასება დაიმსახურა. თავის მხრივ ოპოზიციის საპასუხო ჯანი ბუკიკიო წერს, რომ კონსენსუსის მიღწევა საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის უნდა მოხდეს და მიუხედავად იმისა, რომ ის უნდა ეფუძნებოდეს ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს, კონკრეტული გადაწყვეტილების დაწესება კომისიის როლი არ არის. შექმნილ ვითარებაში ვენეციის კომისიის როლის არასწორ გაგებაზე მიუთითა ოპოზიცია საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. იგი ამბობს, რომ პოლიტიკური კინკლაობის გადატანა სტრასბურგსა თუ ვენეციაში და ჯანი ბუკიკიოსთვის იმაზე მეტი პასუხისმგებლობის დაკისრება, ვიდრე მას ეკისრება თავისი მანდატიდან გამომდინარე, არ არის სწორი.
ბატონი ჯანი ბუკიკიოს პასუხი არის ძალიან ნათელი და ამბობს ერთადერთ რამეს. ამბობს იმას, რომ ვენეციის კომისიამ თავისი ნაწილი საქმის გააკეთა, კერძოდ ის, რომ ექსპერტული მოსაზრებები საქართველოს გამოუგზავნა, გაუზიარა და დანარჩენი არის უკვე ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სპექტრის და ზოგადად ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა აქტორების საქმე. კერძოდ ის, რომ თუ შესაძლებელია შევთანხმდეთ.
კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის სადავო საკითხი ერთის მხრივ მართლ პარტიას, მეორეს მხრივ კი ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის კი საარჩევნო სისტემაა. მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან გეგმავს. დანარჩენი აქტორები კი ამას კონსტიტუციაში ჩანაწერის შესაბამისად 2020 წლიდან ითხოვენ. დიალოგის საგნად მართველი პარტია ბლოკებისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხზე შესაძლო შეთანხმებას მიიჩნევს. ოპოზიციური ფლანგი კი კონსტიტუციის ცვლილებების ორი მოსმენით უკვე მიღებული პროექტის გამოთხოვას და მისი არსებითი ცვლილებებისთვის მინიმუმ მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას ითხოვს. ასეთ ვითარებაში კი პოტენციური კონსენსუსის საგანი მხარეებს განსხვავებულად ესმით და საკონსტიტუციო რეფორმის გარდა ჩიხშია შესული ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მიერ რეკომენდირებული დიალოგის პროცესიც.
კონსენსუსი უნდა მიიღწიოს ორივე მხრიდან გადადგმული შესაბამისი ნაბიჯებით. ამით მან ოპოზიციას ხალსახად უთხრა, რომ არ შეიძლება ულტიმატუმების ემით საუბარი, მაგიდასთან, როდესაც დიალოგისთვის დასხდება რამდენიმე მხარე, იქ ულტიმატუმების ნაცვლად უნდა იყოს პირიქით მზაობა.
აღნიშნავს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილი.
ქართული ოცნება, რომელიც მხოლოდ საკუთარ თავთან არის დარჩენილი და მხოლოდ საკუთარი ძალებით ცვლის კონსტიტუციას იმისთვის, რომ ეს ძალაუფლება გაახანგრძლივოს და ეს არის ერთადერთი ამოსავალი წერტილი ასეთი კონსტიტუციის, მას ვერ ექნება ლეგიტიმაცია. ასე რომ უნდა გაიხსნას ისევ დიალოგის რეჟიმი, უნდა დაბრუნდეს საწყის ეტაპზე ეს პროცესი.
ამბობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა თიმბოკუჩავა. დიალოგის პროცესი კი 20 ოპოზიციური პარტიის მოთხოვნითა და მართველი პარტიის წევრთა საჯარო განცხადებების თანახმად მიმდინარე კვირაში უნდა გამართულიყო. მართალია, კვირის ბოლომდე რამდენიმე დღეა დარჩენილი, მაგრამ დიალოგის პერსპექტივის დანახვა უჭირთ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში, ისე ოპოზიციურ სპექტრში. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა ამბობს, ოფიციალური შეტყობინება დიალოგის გამართვის შესახებ ქართული ოცნების მხრიდან ოპოზიციურ პარტიებს არც კი მიუღიათ.
ეს იყო ფაქტურად მათი პიარ აქცია, პიარ განცხადებები, რომელსაც ერთი მხრივ საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალსაჩინოდ აკეთებდნენ, მაგრამ რეალურად ნაბიჯები დიალოგისთვის არ იდგმებოდა. ჩვენ არანაირ პირობებსაც კი არ ვაყენებთ საწყის ეტაპზე. ზოგადი განცხადებების დროს მე შემიძლია გითხრათ, რომ დიდ აზრს ამ დიალოგისას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ჩემი ღმაწმენით არ არის მზად რეალური ცვლილებებისთვის.
ოპოზიციური პარტიების ნაწილი შექმნილ ვითარებაში ძღირებულად მიიჩნევს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომას პარტიათა მეორე ნაწილისთვის კი დიალოგი უკვე ჩაშლილია. თუმცა ბაჩუკი ქარდავა ფიქრობს, რომ კონსტიტუციის ცვლილებების საკითხზე სასაუბროდ შეხვედრის დანიშნვის შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის სრული შემადგენლობით შეეცდება თავისი პოზიციების დაცვას და გატანას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 9:10 და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის ნინო, რა არის მთავარი თემა ტრადიციულად კითხავ და რა სიახლეებია გისმენთ?
თილამ შვიდობის მოგესალმებით სიმბოლურ ფასად გასვრისებული ქონება აჭარაში იქნება დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა და დღევანდელი ინტერესის საგანიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა გამოაქვეყნა აჭარაში განხორციელებული ინვესტიციების შესახებ და ამჯერად ორგანიზაცია 2013 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 30 იანვრის ჩათვლით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გასკვისებული ქონებით დაინტერესდა. ორგანიზაციის დასკვნის თანახმად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დგინდება, რომ 2017 წლებში აჭარის მთავრობამ პირდაპირ მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად 23 ობიექტი გაასხვისა. სიმბოლურ თანხად ერთ ლარად 2017 წლებში სულ როგორც ვთქვით 23 ერთეული ობიექტი გასხვის და ამათგან ყველაზე მეტი 11 ობიექტი 2013 წელს გასხვის და ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 30849 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობები და მასზე მიმაგრებული 76015 კვადრატული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები. საინვესტიციო თანხის ოდენობა ამ წელს ჯამში შეადგინა 5,221,600 ლარი, აქედან 9 ობიექტის საინვესტიციო თანხა შეადგენდა მხოლოდ 731,600 ლარს. ამასთან ინდივიდუალური მეწარმეები და იურიდიული პირები, რომელთაც სიმბოლურ ფასად გადაეცათ ქონება, რეგისტრირებული არიან ხელშეკრულების გაფორმებამდე რამდენიმე თვით, ერთ შემთხვევაში ერთი დღით ადრე, და მათ უმრავლესობას ეკონომიკური საქმიანობის გამოცდილება საერთოდ არ ჰქონია. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ 2014 წლიდან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილებში არსებული მიწის ნაკვეთები სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად დეველოპერული კომპანიებისთვის გადაცემა დაიწყო მაშინაც, როცა ბათუმში ბინაჩვენებლობების ბუმია, დეველოპერული კომპანიების შერჩევა არ მომხდარა კონკურენტულ გარემოში. მაგალითად, 2014 წელს დეველოპერულ კომპანია დისი ჯგუფს ბათუმში ტბელაბუსერიძის ქუჩა ნომერ 5-ის მიმდებარე 1115 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი გადაეცა. აღნიშნული ტერიტორია 2014 წლამდე ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრება იყო და მას რეკრეაციული ზონის სტატუსი ჰქონდა. ექსპერტების აზრით, დადებით ტენდენცია შეიძლება მივიჩნიოთ 2016 მეტრო ატლას ჯორჯიასთვის გაფორმებული ხელშეკრულება კომპანიას ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის თემში მდებარე მიწის ნაკვეთი სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პირობით გადაეცა. კომპანიას არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა და 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელება დაევალა. მაღალმთიან აჭარას აქვს სამთო-სათხილამურო კურორტის განვითარების რესურსი და ასეთი ინვესტიციის მოზიდვა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. საბოლოოდ დასკვნის თანახმად 2013-17 წლებში 2008-12 წლებთან შედარებით სიმბოლურ ფასად პირდაპირ მიყიდვის ფორმით გასხვისებული ქონების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მაგალითად, მხოლოდ 2011 წელს აჭარის მთავრობამ 52 ობიექტი პირდაპირ მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად გაასყვისა. თუმცა არის შემთხვევები, როცა ქონება იურიდიულ პირს სიმბოლურ ფასად გადაეცა, მაგრამ კომპანიამ დათქმულ ვადაში ვერ უზრუნველყო ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და შესაბამისად ნასყიდობის ხელშეკრულებებში ცვლილებები შევიდა. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტრომ ვერ მიაწოდა ის დოკუმენტები, სადაც საუბარია დასაბუთებაზე, რომლის გამოც კომპანიამ წინასწარ შეთანხმებული ვალდებულებები დროულად ვერ შეასრულა, მაგრამ მას მაინც გაუგრძელდა ხელშეკრულება, ეს ეხება შეფესე მექანიზატორს და შეფესე DCF Georgias. აჭარა ბოლო წლების საინვესტიციო თვალსაზრისით განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესზე მუდმივი დაკვირვების წარმოება, რადგან შესაძლოა კორუფციული გარიგებები ინვესტორებს არათანაბარ პირობებში აყენებდნენ და საინვესტიციო კლიმატზე შესაძლოა აისახოს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გააკაცნობთ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის კვლევის თანახმად საქართველოს გამოკითხული მოსახლეობის 22% ფულადმა შემოსავლებმა გასულთვეს 301-დან 500 ლარამდე შეადგინა, ხოლო გამოკითხულთა 24% თვიურმა დანახარჯმა 301-დან 500 ლარამდე. კვლევის მიხედვით საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული მოსახლეობის 18% შემოსავალმა გასულ წელს 181-დან 300 ლარამდე შეამდგინა, ამდენივე დანახარჯი ჰქონდა გამოკითხულთა 19%. ინდიაის კვლევის საველე სამუშაოები 18 ივნისიდან 9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 2261 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე განხორციელდა ინდიაის კვლევები დაფინანსებულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის და ფინანსური ხელშეწყობით და გამოკითხვას ატარებდა CRRS. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 7%-ზე დატოვა, რაც ნიშნავს, რომ განაკვეთზე მიმული სესხები ლარში არ გაძვირდება. ეროვნული ბანკის ცნობით, ნიში სამომხმარებლო ფასების ინდექსის წლიური ცვლილება 7.1% იყო, საიდანაც თამბაქოს პროდუქტებისა და საწვავის წვლილი 2.6% პუნქტში ადგენს. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა დროებითია. პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია წლის მეორე ნახევრიდან შემცირებას დაიწყებს და ერთჯერადი ფაქტორების გავლენის ამოწურვასთან ერთად მომავალი წლის დასაწყისში მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. აღნიშნულის გათვალისწინებით პოლიტიკის დამატებით გამკაცრების საჭიროება არ იკვეთება. დამატებითი შოკების არარსებობის შემთხვევაში საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ნეიტრალურ დონემდე შემცირება, ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში.
მადლობა ნინო, ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნომ. ახლა მოდით ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ნასტასია დაგიბრუნდებათ სტუმართან ერთად. ბათუმში მზიანი ამინდი და 36 გრადუსი იქნება. სოხუმში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. ფოთსა და ოზურგეთში კი 37 გრადუსია მოსალოდნელი. მზე და 37 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდშიც. სინოპტიკოსების ცნობით ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 37, ცხინვალში კი 36 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში, გორსა და რუსთავში 37 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. ასევე 37 გრადუსია ნავარაუდების სიღნახშიც. თელავში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:18 თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. აკაკი სურმავა ჩვენთან ერთად. აკაკი წარმოადგენს ტექნოპარკს, ტექნოპარკის ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარების მთავარი სპეციალისტია. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ტექნოპარკი, უბრალოდ ინოვაციისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელსაც ტექნოპარკიც ეკუთვნის, მიზნად ისახავს ქვეყანაში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროს ხელშეწყობას და ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნასაც და ერთ-ერთი მიზანი, რაც უფრო სწორად თქვენ მიზანი, რაც ამასთან დაკავშირებით არის, არის ის, რომ მაგალითად ელექტრომობილებისთვის იყოს ხელსაყრელი გარემო, უფრო სწორად ელექტრომობილების მფლობელებისთვის, ვინაიდან ელექტრომობილი ეკოტრანსპორტია. სხვა მანქანებთან დაკავშირებით და რამდენიმე მომხსენებელი შეაგროვეთ და ამ თემაზე მართავთ ამრგვალი მაგიდის პრინციპით შეხვედრას. ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი მსმენელებისთვისაც საინტერესო იქნება, ვისაუბროთ იმაზე, რა სიკეთეები აქვს ელექტრომობილს და რამდენად შესაძლებელია საქართველოში ყალდეს ელექტრომობილი და ნაკლები შეფერხებები გქონდეს გადაადგილებისას, ადგილად დატენო და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ მოვიყვანეთ ბატონი აკაკი ჩვენთან. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. რომ მოგუყვეთ რა მდგომარეობა, მე ხშირად მესმის ხოლმე მეგობრებისგან, რომ აი ელექტრომობილი ხო არ მეყიდა და მე მაგას მოყვება არგუმენტები, რომ ეხლა ეგ ტენე კიდე და სადვეძებო მაგის დამწენები და ვიღაცას ფანჯარაზე უნდა მიუგაკუნოთ სპეციალისტე, ანუ პირად საუბრებს რო გაუწდეთ სპეციალისტების თვალით, როგორი რეალობაა დღეს საქართველოში, რამდენად შეიძლება გყავდეს ელექტრომობილი და არ ქონდეს პრობლემები მის მოძრაობასთან დაკავშირებით.
გამარჯობათ პირველ რიგში. მინდა აღნიშნო, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ გადაწყვიტა ინფრასტრუქტურის განვითარებაში მონაწილეობა მიიღოს და თავისი წვლილი შეიტანა. პირველი სახელმწიფო ორგანიზაცია გახლავთ, რომელმაც უშუალოდ თავის პარკირების ტერიტორიაზე დაამონტაჟა სწრაფი დამტენი ელექტრომობილის, რომელიც მოხდა iSpace-ის კომპანიის მიერ, სრულად უსასყიდლო დამონტაჟება და ჩვენ თანამშრომლებს და ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალება ეძლევა უკვე სრულად უსასყიდლოდ ნებისმიერ დროს ტექნოპარკში მიბრძანდეს და დატენოს ავტომობილი. ამ ხრივ პრობლემებს უფრო ვერ ვიტყვი. ინფრასტრუქტურა ახალი მოწესრიგების ეტაპზე არის და აქედან გამომდინარე ცოტა შეფერხებები არის თქვათ მომხმარებლებისთვის, თუმცა პრობლემები ნამდვილად არ არსებობს. მე უკვე შეძენილი მყავს ავტომობილი, თუმცა ვაპირებ უკვე ელექტრომობილზე გადასვლას, იმიტომ რომ ერთგვარად ორგანიზაციაც ხელს მიწყობს ჩემი სამსახურის, იმიტომ რომ უკვე უშუალოდ პარკირება მაგზე მაქვს სატენი და ასევე iSpace-ი, როგორც ვიცი, სადღაც 18-ამდე დამტენი აქვს ქალაქში დაყენებული, ასევე სახლის პირობებში შესაძლებელია ამ ავტომობილების დატენვა. პრობლემს ვერ ხედა, უბრალოდ ცოდნის დეფიციტი არის. იმ ცოდნის, რომ ელექტრომობილი უფრო იაფი, გაცილებით ხარჯი ნაკლები აქვს და მომგებიანი არის ეკოლოგიისთვის, იმიტომ რომ თუ მედის კოსებს დაუჯერებ, 90% დაავადებების გამოწვეულია დაბინძურებული გარემო და ამიტომ ერთმანეთი უნდა გადავარჩინოთ.
ვისრულოთ
ერთმანეთს. ანუ ჩემს მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ელექტრომობილის ყოლა არამხოლოდ საკუთარ ხარჯებზე ზრუნვა, არამედ ერთმანეთზე ზრუნვასაც ნიშნავს. თანამით უმეტეს ტექნოლოგია უფრო ახალი არის, გაცილებით დახვეწილი დიზაინის მქონეც არის ხოლმე რიგ შემთხვევებში ავტომობილები და ჩვენმა ორგანიზაციამ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ გადავწყვიტეთ პარასკევს 7 საათზე მოვაწყოთ ერთგვარად ივენთი, რომელიც გაითვალისწინებს შეხვედრას ელექტრომობილების მფლობელების, iSpace-ის წარმომადგენლის და მერიიდან გვეყოლება მოწვეული სტუმრები, რომელიც იქნება მრგვალი მაგიდის პრინციპით შეხვედრა. ერთმანეთს გავაცნობთ პრობლემებს, განაჭრის გზების შესაძლებელია რომ დაისახოს კიდეოც და უფრო community ერთგვარი საზოგადოებრივი ჩამოყალიბება ხდება აი ეს გარკვეული შეხვედრებით. მაგალითად კიდევ ხარბიელო ის გახლავთ ამ პროცესში, რომ გავაცანით მომხმარებლებს, ელექტრომობილების ჯგუფებში გაწევრიანებულ მომხმარებლებს ინფორმაციები, ვთქვათ, როგორ გაუზიარონ ერთმანეთს სატენები, ეგრეთ წოდებული ფლაგში არი არსებობს პროგრამა, სადაც ნებისმიერ მომხმარებელს თავისი სახლის იქნება თუ ვთქვათ გარე დამტენი, რომელიც არ არის სოციალურ ქსელში დარეგისტრირებული და მომხმარებლებმა არ ვიცით სად არის, იმიტომ რომ მაგალითად ბენზინგასამართ სადგურები ყველა ნაბიჯზე არის და ვიცით ამას ინტერნეტზე.
თუმცა ყველა ბენზინგასამართ სადგურზე არ დაგხვდება.
არა, ჯერ არა და ამას გულისხმობ ზუსტად, რომ ეს აპლიკაცია ნებისმიერ სისტემაზე გვაძლევს საშუალებას რუკაზევე ვნახოთ სად არის და გადაადგილება ისე დავგეგმოთ, რომ მოხვდეთ კიდევაც და დავდენოთ.
ეს ქართული აპლიკაციაა თუ საერთოდ?
არა, საერთაშორისო აპლიკაციაა, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით აფიქსირებს ამ დამტენებს. და საქართველოში იმაზე მეტი არის, ვიდრე რუკაზე არის დატანილი.
ანუ სასწრაფად რუკაზე უნდა აღმოჩნდეს.
უბრალოდ ინფრასტრუქტურა არსებობს, მაგრამ არავინ არ ვიცით ამის შესახებ, უფრო ეშტაბი შეიძლება მრჩება. მაგალითად, როდესაც ამ ღონისძიების დაგეგმოზე მუშაობდით, შევადარე შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილების ხარჯი, ელექტრო ავტომობილების ხარჯთან და გაცილებით მეტ ნაკლები არის დანახარჯის, გარკვეულწილად 100,000-ზე რომ ბრუნვაზე ავიდეთ უკვე კილომეტრაჟიდან გამომდინარე, 16,000 ლარი დაპირისპირებული 3,000 ლარზე. ანუ ცოტა არ არის, თან მითუმეტეს თუ
16,000 ლარია განსხვავება.
დიახ. თუ მითუმეტეს გადაადგილების საშუალებას უფრო ხშირად მოიხმარს რომელიმე მომხმარებელი და სჭირდება.
აგა კი თქვენი პირდაპირი საქმე არ არის ეს ანუ ტექნოპარკის წარმომადგენელი, მაგრამ მაინც გითხოთ იგივე ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით, თუ არის სახელმწიფო თუ თავაზობს ელექტრომობილების შემოყვანის შემთხვევაში მის მფლობელებს დაბალ ანუ განბაჟების დაბალ ტარიფს და ასე შემდეგ, რა ანუ რაღაც დამატებითი მიმზიდველობა რომ შესძინოს მან და მეტი мотиваცია ქონდეს ადამიანს.
ეგრეთ წოდებული გამბაჟება არ უწევს ამ ავტომობილს.
სრულიად უფასოდ შეგეძლო.
სრულიად უფასოდ არა, მოსაკრებელი როგორც ვიცი, უბრალოდ მოსაკრებელი იქნება ნომრები საფასური, რომელიც დაახლოებით 400 ლარს არცდება. როდესაც სადღაც 2000 ლარამდე ნებისმიერი მანქანის უკვე მინიმუმ გამბაჟებაში ფული უნდა საფასური უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა. და მე მგონი ძალიან კარგი შეღავათი არის და მინდა აღვნიშნო რომ მერიამ პირველად როდესაც ეს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება იწყებოდა მერიის ხელმძღვანელობით დამონტაჟდა სრაფი დამტენები კუსტბაზე და ლესალიძის მიმდებარე ტერიტორიაზე როგორც მახსოვს და კიდევ მაქვს ინფორმაცია საინფორმაციოებიდან რა თქმა უნდა რომ 2017 წლის ბოლომდე სიღნაღიდან ბათუმის მიმართულებით ეს მთელი ავტობანი დაიფარება სრაფი დამტენებით რაც ხელს შეუწყოს მომხმარებლებს შორმანძილზე გადაადგილების.
ეს მნიშვნელოვანია რამდენი დრო მჭირდება დატენვისთვის თუ ციხლაღიდან ბათუმამდე მივდივარ და 2 საათი ერთხელ 3 საათით მჭირდება შეიძლება ერთი კვირა გაგრძელდეს ხო ჩემი მოგზაურობა აი რა დროს კარგავ დატენვაზე და მე რამდენი ხანი შემიძლიავია რომ ისე რომ აღარ დამჭირდეს ბეძებო აპლიკაციაში ახალი სათქო
გეთანხმებით გაჩნია რა ავტომობილის კურსი იმიტომ რომ თუ მაგალითად ტესლას რომელიმე მოდელს ავირჩევთ ის სადღაც 500 კილომეტრამდე მინიმუმ გადის და ეს საკმარისია საქართველოს სრულიად დასაფარად რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ხოლო რაც შეეხება დატენვის შესაძლებლობებს, ეს დამოკიდებული არის სტრაფი დამტენის თაობებზე, ეგრეთ წოდებულზე.
აი რომელ დამტენებს ამონტაჟებთ საქართველოში, თქვენ თქვით რომ იგივე ტექნოპარკში არის დამონტაჟებული სხვა ადგილებშიც არის ეს ახალი თაობა, ძველი თაობა, სტრაფა ტენის ნელოტენი.
კი, სტრაფი დატენვის პროცესი მაინც და მაინც არასახარბიელო არის ელემენტების იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებულ ზეწოლას განიცდის უფრო ინტენსიურად ელექტროენერგიის მხრივ და რესურსი მალე ჯდება, მაგრამ ჩვენ ქალაქში რასაც სტრაფ დამტენებს ვეძახით, ეს მეორე თაობის არის, როგორც ვიცი, ჩემთვის
ცნობილი. სულ რამდენი თაობა?
სადღაც 4 თაობა არის ჯერჯერობით ტექნოლოგია ეგრეთ წოდებული არსებული მსოფლიოში. და მესამე თაობა უკვე არის ნახევარსაათიანი ინტენსიური დატვირთვის რეჟიმი, რომელიც დროსაც შესაძლებელი არის მინიმუმ აი ლიფი რომ ავიღოთ უფრო კონკრეტულ მოდელზე რომ ვილაპარაკოთ ამ შესაძლებლობებზე 120 კილომეტრის ნახევარ საათში რესურსის შევსება და ქალაქში მაცხოვრებლებისთვის მე მგონი 120 კილომეტრი რა ვიცი ხა თუ
ძალიან ბევრ წრეს თუ არ და ქალაქს პროცესში არ შეგეყო
თუმცა სასეინოთაც გამოგადგება კაც მე მგონი
და ალბათ არ ვიცი გაქვთ თუ არა სტატისტიკა იმიტომ რომ მაგალითად ჰიბრიდები ძალიან თვალში საცემია რომ ბევრია რაღაც ფეხითაც რო დადიხარ ყოველი მესამე ან მეხუთე შეიძლება შეგყვეს ჰიბრიდი. რამდენი ელექტრომობილია? იმიტომ რომ ეს მომხმარებლებიც, რომლებსაც უყვებთ ერთგვარად ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელების მექანიზმად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მეგობრებს უყვებია, რომ აი ძალიან კარგია და ასე შემდეგ.
გეთანხმებით, ეს აუცილებელი არის სტატისტიკის თვალყურის დევნება, მომატებული არის ხოთეშორის სტატისტიკა, ზუსტი ციფრების დასახელება არ შემიძლია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ბოლოს გამოქვეყნებული ინფორმაცია მაინც და მაინც არ არის ახალი, შესაბამისად ძველ ციფრებს არ გავიმეორებ, რომ ერთგვარად წარსულისში დარჩენა არ იყოს ინფორმაციული თვალსაზრისით, თუმცა როგორც მომხმარებლებს ვატყობ, ჯგუფებში ვარ გაწევრიანებული პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენი ღონისძიებიდანაც დავინტერესდი, ყოველ დღე ფაქტიურად თითო ადამიანს მაინც უკვე ახალი შენაძენი ავტომობილი ჩამოსდის.
ერთხელ ერთი ელექტრომობილი გვემატა.
სულ ცოტა და საკუთარი სტატისტიკა შემიძლია გაგაცნოთ, ანუ ქალაქში მოძრაობის თვალსაზრისით ერთი წლის მანძილზე, რასაც ვატყობ, ძალიან მოიმატა. შუქნიშანი არ არსებობს რომ გავჩერდე და არ იყოს ერთი ელექტროავტომობილი მაინც, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაზროვნება მოიმატა ძალიან და
დაკაკი თქვენ თქვით რომ ამ შეხვედრაზე რომელიც პარასკევს იმართება და რომელიც ინიციატორიც ტექნოპარკია, მერის წარმომადგენლებიც იქნებიან და ისაუბრებთ იმაზე რა გამოწვევები არსებობს და რა არის ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით გასაგებელი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ ჩვენც და ჩვენს მენელებსაც რა იქნება ისეთი რაშიც გჭირდება ქალაქის მართველობის დახმარება, თუნდაც იმისთვის რომ ინფორმაცია გავრცელდეს, მეტი ადამიანს მიუწვდებოდეს ხელი და ასე შემდეგ.
Diah, ეს ჩვენი შეკრება იქნება მრგვალი მაგიდის პრინციპით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ არა მხოლოდ ორგანიზატორები ვიქნებით და მერიის წარმომადგენლები ან Space-ის წარმომადგენლები, აქ იქნებიან ელექტრომობილების მომხმარებლები დაახლოებით 50 კაცამდე ველოდებით ამ ეტაპამდე.
ხვალ უფრო
დაზუსტება ციფრი, ეს არ არის ცოტა, ნამდვილად ელექტრომობილების მომხმარებლები თან მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რო შუა სამუშაო კვირა არის მაინც და ეს ხალხი მოდის
კვირის ბოლოა.
კი, თუმცა კვირის ბოლოა, რომ შაბათ კვირას უძღვის და შეუძლიათ გავიდნენ და არ მიდიან ამ საქმის გამომდინარე შეიძლება კიდევაც. და თავიანთ პრობლემებზე უფრო გაზიარება უნდა მოხდეს იმ საინფორმაციო არხების, რაც ქალაქში დგას ელექტროსატენების. ჩვენი სურვილი არის, რომ უფრო მეტი იყოს, ანუ ვერ ვიტყვი, რომ არ არსებობს. არის უბრალოდ ცნობილი არ არის. სანამ ინტერნეტში არ დაბჯექი და მე თავად არ მოვიძიე რამდენი ელექტრო და ამდენი არის, თან მითუმეტეს საძიებულებში სხვადასხვა ფორმატით არის დარეგისტრირებული სახელწოდებები მაგალითად და 18-20-დან შეიძლება ორი ამოგიგდოთ და ანუ უფრო საძიებო სისტემა არის ინტერნეტის მოსაცესრიგებელი ვიდრე დასამატებელი
ხალხი. ამ მიმართულებით გეკმაოს იგივე ტექნოპარკი მუშაობს.
კი, შეიძლება, ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, უბრალოდ პროცესში ვართ და რამდენად და როგორ გადაიჭრება ეს პრობლემები, დროც სჭირდება ამას ერთგვარად.
კეთილი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენთან სტუმრობისთვის. აკაკი სურმავა იყო ჩვენთან სტუმრად. აკაკი წარმოადგენს ტექნოპარკს, არის ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარების მთავარი სპეციალისტი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. გასულ ღამეს ხანძარი გაჩნდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში, რომლის შედეგადაც არავინ დაზარალებულა. ხანძარი რამდენიმე საათში ლიკვიდირებული იყო. 6-7 წუთის განმავლობაში დანაყოფები ადგილზე იყვნენ. ხანძარი საშუალო დონის იყო სიძლიერით. იქიდან გამომდინარე, რომ იწოდა დამხმარე სათავსო მეურნეობა 2-ის სტუდიაში. ხანძრის კერები არ შესულა, დამწვარია დეკორაციის მხოლოდ ნაწილი და რამდენიმე ძველის კამი, აცხადებს სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელი. ყოლო კომპანია რუსთავი 2-ის შენობაში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით დაიწყო. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის ცნობით ოდესის ოლქის ყოფილ გუბერნატორს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა, როგორც საიმიგრაციო სამსახური იტყობინება თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე. სააკაშვილის მოქალაქეობა იმისათვის ჩამოართვეს, რომ 2015 წელს მან არასწორი ინფორმაცია ჩაწერა განაცხადში, რომლითაც მოქალაქეობას ითხოვდა. მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურის დაწყების თაობაზე პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებას ქვეყანაში დიქტატურის ახალ დადასტურებად მიიჩნევს უკრაინის ოპოზიციური პარტია, უკრაინის ოპოზიციური პარტია ახალ ძალთა მოძრაობა, რომლის წევრები დღეს აქციის გამართვისთვის ემზადებიან. პარტიაში აცხადებენ, რომ ისინი ქუჩაში არა მიხეილ სააკაშვილის, არამედ რუკითი უკრაინელების დასაცავად გამოდიან. მათივე თქმით, სააკაშვილის მაგალითზე უკრაინის ხელისუფლებამ რეალური სახე გამოაჩინა და დაადასტურა, რომ ადამიანის უფლებები მათთვის ცარიელი სიტყვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცხრასათი და 34 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც დიდი საუბრების ანონსით შემოგვიერთდა, როგორც გითხარით და გვეტყვის, თუ რაზე იქნება საუბარი დილის ეთერში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
მოგესალმებით. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობაზე, ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ, ზოგადად ადამიანის უფლებების მდგომარეობის აღქმაზე. ეს საკითხი გამოიკვლია გაეროს განვითარების პროგრამამ და ევროკავშირმა, მათ ერთობლივი ძალისხმევა იყო. კვლევა ჩაატარა ორგანიზაცია ACT-მ და არის ძალიან საინტერესო ეს გამოკვლევა, თუ როგორი არის მოსახლეობის ინფორმირებულობა და მათ მიერ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის აღქმა, ასევე მართსაჯულების შესახებ არის დამოკიდებულება აქ გამოხატული. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნათია ნაცვლიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე და ანი ლებანიძე, ACT-ის მკვლევარი. Საინტერესო გადაცემა გველოდებას და ასევე სასურველი იქნება მსმენელის მონაწილეობაც, მათი მოსაზრებების და მათი აღქმების გაცნობა ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ და შემდეგ დაგვირეკეთ 2988-327.
კეთილი, დიდი მადლობა. 11:10 წუთიდან შემოგიერთდებათ ნინო გელაშვილი. დილის საუბრების ანონსი იყო ეს. ახლა კი შეგვიძლია შემოვიერთოთ და მოვისმინოთ ოთო მახლაკელიძე, რომელიც გვეტყვის თუ რა სიახლეებია სპორტში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. უნგრეთის ქალაქ გიორგში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ქართულმა დელეგაციამ პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა. გიორგის ოლიმპიურ პარკში საქართველოს ჰიმნი 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტის გიორგი ჩიხელიძის გამარჯვების აღსანიშნავად აჟღერდა. საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრების წევრმა ფინალის გზაზე ფინელი, აზერბაიჯანელი, რუსი და ბელგიელი მეტოქეები დაამარცხა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი მოლდოველ პეტრო პელიუანს აჯობა და აქვე დავამატებ ჩიხელიძემ ხუთივე შეხვედრა იპონით მოიგო. ფესტივალ ქართველ ჩემპიონს და 66 კილოგრამის პრიზიორებს მედლები საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა გადასცა. ამრიგად ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დასრულებამდე სამი დღით ადრე საქართველოს ანგარიშზე ორი მედალია. გიორგი ჩიხელიძის წარმატებამდე კვარცხლბეკზე ასევე ძიუდოისტი ბექა წიფიანი ავიდა, რომელსაც უმაღლეს ტიტულამდე ერთი მოგება დააკლდა და შესაბამისად ვერცხლს დასჯერდა. დღეს ოლიმპიურ ფესტივალში კიდევ 4 ქართველი ძიუდოისტი ჩაებმება: თინათინ რევაზიშვილი, მარიამ ჭანტორია, ლევან სუტური და ვლადიმერ ახალგაცი. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთან ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატზე ორი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. სარაევოში მიმდინარე ევროპირველობაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ჩემპიონ პრიზიორები უკვე 10ვე წონით კატეგორიაში გამოავლინეს. საქართველოს ნაკრებს მონაწილეები 10ვე წონაში ხავდა და მათგან 5 საპრიზო სამეულში შევიდა. გიორგი ჭოლაძე და გიორგი გეგელაშვილი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ვლადიმერ გამყრელიძე ვერცხლის მედალს დაეუფლა. თორნიკე ქათამაძემ და დავით კოჩქიანმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე ხალიჩაზე მხოლოდ გოგონები გავლენ, მათ შორის საქართველოს ნაკრების წევრი მარიამ კარელიძეც, რომელიც 40 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჭიდავებს, ხვალდაზე კი მედლები ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში გათამაშდება. საქართველოს 16 წლამდელ გოგონათა საკალათბურთო ნაკრებმა კი გიბრალტარში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის C დივიზიონში ჯგუფური ეტაპი დაძლია და ნახევარფინალში გავიდა. შეჯიბრება ქართველმა კალათბურთელებმა მალტის ნაკრებთან მატჩით გახსნეს და 39-61 წააგეს. გუშინ კი კოსოვოს ნაკრებს 18-ქულიანი უპირატესობით ანგარიში 82-54 მოუგეს და მინიმუმ მეორე ადგილი გაინაღდეს. დღეს ჯგუფის ბოლო შეხვედრაში კოსოვო და მალტა ხვდებიან ერთმანეთს და ანგარიშითაც არ უნდა დასრულდეს ეს მატჩი. საქართველოს ნაკრები ჯგუფიდან ნახევარფინალში გამსვლელ საუკეთესო ორ გუნდს შორის მოხვდება. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ჩოგბურთსაც ნიკოლოს ბასილაშვილი ჰამბურგში მიმდინარე გერმანიის ღია ჩემპიონატის პირველივე ეტაპიდან გამოეთიშა. მსოფლიოს რეიტინგში 62 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი საწყის პირველ წრეში ძლიერ მეტოქეს. მსოფლიოს 56 ჩოგანს ესპანელ დავით ფერერს დაუპირისპირდა და სამ სეტში დამარცხდა ანგარიშით 2-6, 6-3, 3-6. ჰამბურგიდან ნიკოლოს ბასილაშვილი ავსტრიაში გაემგზავრება და 31 ივლისიდან კიცბუელის ტურნირში ჩაებმება, სადაც შარშან ფინალში გავიდა.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა მოდით მოვსმინოთ მუსიკას. მუსიკით გავაგრძელოთ ეთერი და შემდეგ ისევ შემოგიერთდებით მე და ნასტასია და ასევე საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის მიმოხილვით.
Bring the action.
When you hit this in the club, you're gonna chuck, turn it up. You're gonna chuck, turn it up. You're gonna chuck, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
You are now, now, rocking.
fucking with. Well, I am in
Britney, Britney.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Bring the action.
Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rockin' out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half. Hey, yo, turn it up and don't turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we
bring the action.
When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us.
See them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us.
Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
Now, rockin' with Will I Am in
Britney, Britney.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are. And shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We say no, we are, we are, we are.
You are now rocking with Will I Am in
Britney.
9 საათი და 53 წუთია და ვიდრე ინტერნეტის მიმოხილვას გავაგრძელებთ და უფრო სწორედ საბაჭი ხონზე დაიწყებდა ინტერნეტის მიმოხილვას, მოდი დაფიშას მოусმინოთ და შემდეგ გან როგორც დაგპირდით გავაგრძელოთ ეთერი ინტერნეტის მიმოხილვით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში პრემიერების დღეა. ეკრანებზე გამოდის დევიდ ლინჩის მიერ გადაღებული ამერიკული ფილმი „ფეთქებადი აგენტი“. ფილმი მოგვითხრობს დიდი ბრიტანეთის საიდუმლო სადაზვერვო სამსახურის საუკეთესო აგენტის ლორეინ ბროტონის შესახებ. მას აგზავნიან ბერლინში დავალებით, საიდანაც არეულობით მოცული ქალაქიდან მნიშვნელოვანი დოსიეს წამოღება მოუწევს. ამ რთულ საქმეში მისი მეწყვილე დევიდ პერსივალი იქნება. მაყურებელი ასევე იხილავს ბენი ბუმის ბიოგრაფიულ დრამას „თუფაკ ნამდვილი ამბავი“. ფილმი თუბაკის ცხოვრების რეალურ ისტორიას მოგვითხრობს, ამბავს იმისა, თუ როგორ გახდა ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელი სუპერვარსკვლავი. იგი 25 წლის გარდაიცვალა, თუმცა მასობრივი კულტურის ხატად იქცა. კიდევ ერთი პრემიერა რეჟისორ სოფია კოპოლას მიერ მწერალ ტომას კულინანის რომანის მიხედვით გადაღებული ამერიკული დრამატული თრილერია. ფილმში ცდუნება მოვლენები ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომის დროს ვითარდება. ვირჯინიაში გოგონათა პანსიონში ახალგაზრდა ქალბატონები გარა სამყაროსგან დაცულად ცხოვრობენ.
ცხოვრობენ. როდესაც პანსიონთან ახლოს გოგოები დაჭრილ ჯარისკაც შენიშნავენ და კეთილი განზრახვით უვლიან. თუმცა თანდათანობით ის გოგონებს შორის დაძაბულობის მიზეზი ხდება, რაც მოულოდნელ შედეგებს გამოიწვევს. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ კოლინ ფარელი, ნიკოლ კიდმანი, კრისტენ დანსტი, ელ ფანინგი და უნა ლოურენსი. ანიმაციის მოყვარულები კი დღეს ნახავენ ფილმს „პატარა გოლიათი“, ამბავს ბიჭზე, რომელიც დაკარგული მამის საძებნელად დავა და აღმოაჩენს, რომ გოლიათის შვილია. ახლა კი ნამდვილად საბაჭი ხლედესთან ერთად ვართ, რომელიც გაგვაცნობს თუ რა ხდებოდა ინტერნეტში და რა სიახლეებია, რაზე მსჯელობენ ინტერნეტ საზოგადოება, რაზე მსჯელობს ინტერნეტ საზოგადოება.
დილამშვიდობის. რამდენ ბოლო დღეებია განსაკუთრებით აქტიური არის ინტერნეტი, მათ შორის გუშინაც ძალიან აქტიური იყო. მთავარი თემა გუშინდელი დღის, ალბათ სხვა რაღაცები რო არ გავითვალოთ, ცოტა წინა დღეებიდან მოყვებოდა, იყო ესეთი საკმაოდ უცნაური სიახლე, რაც გუშინ გავრცელდა ინტერნეტში, გურიის საფეხბურთო კლუბმა მერცხალმა ითამაშა რუსეთის პარალიმპიელების ნაკრებთან და დამარცხდა 4-0 თუ 5-0. თავიდან გავრცელა 5-0 დამარცხდა და შემდეგ მწვრთნელი გამოვიდა გუნდის და არაო
5-4
ჩა დაიგეთო 4-0 დამარცხდითო და ანუ რაღაც ისეთი აღშფოთება ქონდა ინტერნეტში, აღშფოთებას ვერ დავარქმევ,
ყველას
ეცინებოდა ამ ფაქტზე და საინტერესო იყო ნინელა რუსელდებოდა ამ მწვრთნელის განცხადებები. თავიდან ხო 4-0 წავაგეთო, მე რეთქვა რომ ამ ნაკრებშიო გონია თორე ვინმე ან უხელფეხო დარბისან ასე შემდეგო, საკმაოდ ძლიერი ნაკრებიაო. სიმართლე ხდა რა ვიცი, რომ ახავს ის თამაში როგორი ნაკრები იყო, მაგრამ უკვე რო პარალიმპიელების ნაკრები უგებს
საინტერესო პრეცედენტი.
ჩემპიონატის გუნდს საინტერესო პრეცედენტია ნამდვილად და შავი უმორი ჩართული იყო ძალიან მაღალ დონეზე ინტერნეტში გუშინ და მთელ დღის განმავლობაში ეს თემა იყო და სხვა შორის ისეთ საინტერესო რომ წინა დღეებში სხვა გუნდისაც აქვს მოგებული ბათუმის დინამოს დუბლებს მოუგეს, მე მგონი მეორე გუნდს.
ამხანაგური თამაში იყო.
იქ 4-2 და საინტერესო იყო ისეც, რომ ამ გუნდს დისკვალიფიკაცია ჰქონია, ამ რუსეთის ნაკრებ გუნდს, იმიტომ რომ დოპინგის მიღებაში გამოიჭირეს, ასე ვთქვათ, და არავის არ შეუძლია მათთან თამაში და ამხანაგური თამაშები ითამაშეს ფორმიდან ამოვარდნილმა გუნდმა და რაც უნდა გასაკვირი იყოს, დაამარცხეს ქართული კლუბი ოზურგეთის მერცხალი. ნუ გარდა ამისა ესეთი თემა იყო, რომ მთელ დღის განმავლობაში რო დაიწყო ამაზე საუბარი, არ გაჩერებულა, სანამ ეს რუსთავლორის ამბავი არ გავრცელდა, ხამე შემდეგ იმაზე გადაერთო, ყველა ეს დაწვევის და ხანძარი იყო რუსთავლორში, გუშინ ღამე გაჩნდა და ეს ხანძრის ამბავი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როცა რამდენი შენობა დაიწყო, ვეღარც დავითვალე, სწრაფად ვრცელდება ინტერნეტში. ნუ გარდა ამისა, ბოლო პერიოდიდან ერთი საინტერესო თემა მოყვება, რაზეც არ შეიძლება რომ არ ვილაპარაკოთ, მე მგონი ეს მარკოს მეტრეველის და პაატა თედიაშვილის სიმღერას ახალი კონკურენტი გამოუჩნდა, მე მგონი ხატია წერეთელის არის ესეთი მომღერალი, რომელსაც ახალი კლიპი გამოუშვა, შენთან ყველაფერი მინდა, ასე ქვია კლიპს, ვისაც არ უნახავს მოუწოდებ რომ დაუყოვნებლად შევიდეს YouTube-ზე და სერჩოს და ნახოს ეს კლიპი და მრავალ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ისე ვრცელდება ესეთი კლიპები.
მე მგონი ქართულ ეს რა ქვია შოუ ბიზნეს თუ მუსიკალურ სივრცეს კი ახალი ცხოვრება დაეწყო, ამდენი ხანი ვაპარაკოთ იმაზე რომ კლიპებს აღერიღებენ და ასე შემდეგ.
ხო, ის თვითონ ჩვენ YouTube-მა გაუხსნა, ესე მგონია, და Facebook-მას რომ უკვე თავისუფალი პლატფორმა აქვს, ატვირთავენ და აი რაღაც ისეთ საკეთენ ხანდახან მგონი რომ სპეციალურად აკეთებენ რაღაც რომ ვირუსული ვიდეო შექმნან და გაავრცელონ. ეს ვიდეო ხატია წერეთლის მართლა ესეთ ვრცელდა რომ ერთ დღეში ალბათ მოიცვა მთელი ინტერნეტი და თვითონ კლიპზეც უნდა ვთქვა ალბათ რამე საკმაოდ საინტერესო კლიპი აქვს სიმღერაზე, რომ არაფერ ტექსტზე რო არაფერი არ ვთქვა, ნამდვილად ცოტა ალბათ მაინც უსწრებს პაატა თედიაშვილის სიმღერის ტექსტის აბსურდულობას და თვითონ კლიპიც საკმაოდ საინტერესო აქვს, რაც დაკუნთული ბიჭები არიან და ეს მარტო ხატია წერეთელი არის და ბოლო პერიოდში
გულის მოკებას ცდილობენ ხო?
ხო, ამის გულის მოგება სტილობენ მომხატია წერეთლის და არის ვისაც არ უნახავს და ვისაც მოსწონს ეს ჟანრი განსაკუთრებით მოუწოდებ რომ შევიდეს Facebook-ზე.
რაღაცა ჟანრის დარქმევაც რთულია კონკრეტულად.
აა ჟანრი არის ალბათ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდან ბევრი კეთდება, ანუ ხო შეიძლება 1 და 2 შეიქმნას, კიდე რამდენიც ხა ესე არ ცელდება, საკმაოდ ბევრი არის მსგავსი კლიპები და სიმღერები და რაც ვრცელდება ის აქვს ეს პატა თედიაშვილის სიმღერა რუსეთ ვიდეოც ვრცელდებოდა ბოლო პერიოდში რაღაც რაგბის ნაკრებმა რუსეთის რაგბის ქალების ნაკრებთან ერთად შეასრულა
ეს პატა თედიაშვილის სიმღერა ხო
პატა თედიაშვილის ცნობილი სიმღერა და ეს ვიდეოც ალბათ ჩაეწერა ღირსეულად იმ ჟანრში და გამოჩენილი ერთ-ერთი ის გახდება რამდენიმე თვის მერე, როცა 200,000 ნახვას ალბათ გადაცდება YouTube-ზე და დარწმუნებული ვარ, რომ გადაცდება კიდეც, იმიტომ რომ ამის პერსპექტივა ნამდვილად აქვს. Ну, გარდა ამ ყველაფრისა, ბოლო პერიოდში ასევე საკმაოდ საინტერესო დაპირისპირება, თუ შეიძლება დავარქვათ, მსჯელობა მიდის მარკ ცუკერბერგსა და ილონ მასკს შორის. მარკ ცუკერბერგი ყველა მისის, ვინც არის, ილონ მასკი ასევე ბიზნესმენი არის და ჩახედული არის ასე ვთქვათ ტექნოლოგიურ საკითხებში და ხელოვნური ინტელექტის.
ცუკერბერგი მაინც ვთქვათ, რომ Facebook-ის დამფუძნებელია.
დამფუძნებელი არის, დამფლობელი და მოკლედ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ აქვს ბოლო პერიოდში ას გაჩაღებული მსჯელობა მარკ ცუკერბერგ კი მხარს უჭერს ასე რომ ვთქვათ ხელოვნური ინტელექტის კარგად განვითარებას, ну არც არის გასაკვირი ალბათ რომ უჭერს მხარს და ილონ მასკიც მხარს უჭერს, მაგრამ განაცხადა რომ მარკ ზუკერბერგი არ არის ამ ყველაფერში ჩახედული კარგად, თო საფრთხეს მას ამთვის რომ საფრთხე შეიცავს ხელოვნური ინტელექტის განვითარება და მარკ ზუკერბერგმა შემდეგ დაუწერა რომ ვინც Facebook-ზე დაწერა და უფრო სწორად Facebook პრეს კონფერენციაზე თქვა რომ ვინც ეწინააღმდეგება ხელოვნური ინტელექტსო მომავალს მომავალს
სწორად განვითარებასიო და ახლავით ესე
და ახლავით ესე და
ინტელექტი გაქვთო ვერ გავიგეო.
შემდეგ ილონ მასკმაც განაცხადა რომ
ჩემ ინტელექტში ეს ვინ შეიტანსო კარგი დღე არ დაადგებაო.
ხო, კარგად არის ჩახედული ასე ზუკერბერგი და ისე დაასრულეს, არც დაასრულებიათ ალბათ, მაგრამ იმ დღეს ესე დაასრულეს ეს კამათი და საინტერესოა სხვა გამოხმაურებებიც ინტერნეტში, ძირითადად რასაც ვაკვირდები ალბათ ვერ გავზომავ ვერასდროს ვინ რას ფიქრობს ასეთ ფართო საკითხზე, მაგრამ უმეტეს მაინც მოწონს ალბათ, ესე მგონია, იმიტომ რომ მე უფრო მარკის კენ ვარ.
ეს იყო რისი თქმას დღეს შენ ჩვენთვის გინდა და მადლობა საბა. ხვალ დაგელოდებით იგამდე კი 9:52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოდით მცირე მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ პრესის მიმოხილვით დაუბრუნდებით.
it's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Сказать да урмотзат экус метит утят пилиси строит, чесе памисет куакус тото дроимис твистром, мимо вихилот прессам, давит от газети Ахали Таубит, патриота Альянсис в Шаршиау, месец статия снахав, Альянсис са парламенто практис тавмждомаре Георги Ломаяс, опили танаме бртоли Иракли Латария Ката, цебаши цемаса да цаме баши Атанаша Улепс, Латария смтки цебит из Ломаям Шаршан, октомберши гаитацата, патриота Альянсис опис Ацама, აღსანიშნავია, რომ ლატარია პატრიოტთა ალიანსში ანალიტიკურ სამსახურს ხელმძღვანელობდა, ის ალიანსიდან არჩევნებში ცხებულობდა მონაწილეობას. ირმა ინაშვილის კომენტარი არის, რომ ვპირდები ლატარიას, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ჩვენგან არასდროს დაემუქრება და არც ემუქრებოდაო. მე მომიტა, ირაკლი ლატარიას კომენტარი არის, მე მომიტაცა და სასტიკად მაწამა პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციის თავმჯდომარე, სასიკვდილოდ მაწამაო გიორგი ლომაიამ, აქვე არის გიორგი ლომაიას კომენტარი, ასეთი საშიში შეთუ ვიყავი, ახლა რატომ ვერ გავაკეთებ იგივეს. ასე ვნახავთ აქ სტატიას, რატომ ჩამოართვეს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა. ასევე პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. ასევე ნახავთ ოპოზიციურმა პარტიებმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიკიოს საჩივრის წერილით კიდევ ერთხელ მიმართეს. ბუკიკიომ კი მათ საპასუხო წერილი გამოგზავნა, სადაც საუბარია, რომ ის გამოსავალს კვლავ ფართო კონსენსუსში ხედავს. ამის შესახებ ჩვენ სიუჟეტით მოვისმინეთ დღეს ჩვენს ეთერში. უმრავლესობა აცხადებს, რომ ოპოზიცია არ მოდის დათმობაზე და ამიტომ ჯანი ბუკიკიოს ნუ დააკისრებენ, იმაზე მეტ პასუხისმგებლობას, ვიდრე მას ეკისრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ახალი ობა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ნიკა რურუას და გიორგი ახვლედიანს ესაუბრა. გიორგი ახვლედიანის კომენტარი არის გამოტანილი სათაურად: ხელისუფლება პროპორციულ არჩევნებს დათანხმდება, ოპოზიცია თუ ერთიანი იქნება. ასევე ექსპერტი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია ახალ თაობასთან აანალიზებს შიდა ქართლში რუსეთისა და მისი საოკუპაციო ჯარის ქმედებას და შესაბამისად საჭირო ღონისძიებებზე საუბრობს. რუსეთს ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ხელში ჩაგდება სურსო. ეს არის ის ძირითადი თემები, რასაც გაზეთ ახალ თაობაში შეხვდებით.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ წაიკითხავთ პენსის ვიზიტი მნიშვნელოვანი არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის, ამბობს კორნელი კაკაჩია. საქართველოს ექსტრადირებით, სააკაშვილის ექსტრადირებით ქვეყანაში არასტაბილური გარემო შეიქმნება. მე სამაგვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ვაშინგტონის ახალი და ყველაზე მძლავრი სანქციები მოსკოვს, სანქციები განსაკუთრებით შეეხება ენერგო და საბანკო სფეროებს. გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. საქართველოს უფრო მეტად ემუქრება ხელახალი აგრესია ვიდრე უკრაინას. გაზეთის მეექვსე
6-ე გვერდზე და კიდევ ერთი დღეს რუსეთის მთავარი იდეა დაიკავოს თბილისი გორის მაგისტრალი და აქეთკენ მოიწევს ეს ყველაფერი გაზეთ რეზონანსში.
ასეთი იყო ჩვენი ეთერი თავისუფლების დილა ხვალ 8 საათიდან შემოგიერთდებათ. კარგ დღეს გისურვებთ. მე გემშვიდობებით, ხოლო ნასტასია 11-ის ნახევრამდე დარჩება თქვენთან ერთად და ახალ ამბებს გაგაცნობთ.